Uthenga Wabwino wa Yesu Khristu, wolembedwa ndi Mateyu. Chapitala 1.
Buku lofotokoza za mʼbado wa Yesu Khristu mwana wa Davide, mwana wa Abrahamu. Abrahamu anabala Isake. Isake anabala Yakobo. Yakobo anabala Yuda ndi abale ake. Yuda anabala Perezi ndi Zara, amene amayi awo anali Tamara. Perezi anabala Herizoni. Herizoni anabala Aramu. Aramu anabala Aminadabu. Aminadabu anabala Nasoni. Nasoni anabala Salimoni. Salimoni anabala Boazi, amene amayi ake anali Rahabe. Boazi anabala Obedi, amene amayi ake anali Rute. Obedi anabala Yese. Yese anabala mfumu Davide, ndipo Davide anabala Solomoni, amene amayi ake anali mkazi wa Uriya. Solomoni anabala Rehabiamu. Rehabiamu anabala Abiya. Abiya anabala Asa. Asa anabala Yehosafati. Yehosafati anabala Yoramu. Yoramu anabala Uziya. Uziya anabala Yotamu. Yotamu anabala Ahazi. Ahazi anabala Hezekiya. Hezekiya anabala Manase. Manase anabala Amoni. Amoni anabala Yosiya. Yosiya anali atabala Yekoniya ndi abale ake pamene Ayuda anatengedwa ukapolo kupita ku Babuloni. Ali ku ukapolo ku Babuloni, Yekoniya anabala Salatieli. Salatieli anabala Zerubabeli. Zerubabeli anabala Abiudi. Abiudi anabala Eliakimu. Eliakimu anabala Azoro. Azori anabala Zadoki. Zadoki anabala Akimu. Akimu anabala Eliudi. Eliudi anabala Eliezara. Eliezara anabala Matani. Matani anabala Yakobo. Yakobo anabala Yosefe, mwamuna wa Mariya. Mariyayu ndiye anabereka Yesu wotchedwa Khristu. Kuyambira pa Abrahamu mpaka pa Davide, pali mibado 19. Ndipo kuyambira pa Davide mpaka pamene Ayuda anatengedwa kupita ku ukapolo ku Babuloni, pali mibado 19. Ndiponso kuyambira nthawi ya ukapolo ku Babuloni mpaka pamene Khristu anabadwa, palinso mibado 19. Kubadwa kwa Yesu Khristu kunali motere. Amayi ake Mariya anabalidwa ubwenzi ndi Yosefe, koma asanagone malo amodzi, anapezeka ali woyembekezera mwana mwamphamvu ya Mzimu Woyera. Popeza Yosefe mwamuna wake anali munthu olungama, sanafune kumuchititsa manyazi pomuleka poyera. Choncho anaganiza zomuleka mosaonetsera. Koma akuganiza zimenezi, taonani, mngelo wa Ambuye anamuonekera maloto nati, Yosefe, mwana wa Davide, usaope kumtenga Mariya kukhala mkazi wako, chifukwa mwana akuyembekezerayo ndi wochokera kwa Mzimu Woyera. Ndipo adzabala mwana wa mamuna, adzamutcha dzina lake Yesu, pakuti iyeyo adzapulumutsa anthu ake ku machimo awo. Zonsezi zinachitika kukwaniritsa zimene Ambuye adanena mwa mneneri kuti, onani namwali adzayima, nabala mwana wa mwamuna, ndipo adzamutcha dzina lake Imanueli, kutanthauza kuti Mulungu ali nafe. Yosefe atadzuka, anachita zomwe mngelo wa Ambuye uja anamulamulira. Iye anamtenga Mariya kukhala mkazi wake, koma sanagone malo amodzi mpaka mwanayo atabadwa, ndipo anamutcha dzina lake Yesu.
Uthenga wabwino wa Yesu Khristu, wolembedwa ndi Mateyu. Chapitala 2. Atabadwa Yesu mʼBetelehemu wa ku Yudeya, nthawi ya mfumu Herodi, anzeru akumawa anabwera ku Yerusalemu nafunsa kuti, ali kuti amene wabadwa kukhala mfumu ya Ayuda, chifukwa tinaona nyenyezi yake kummawa ndipo tabwera kudzamupembedza. Mfumu Herodi atamva zimenezi, anavutika mu mtima kwambiri pamodzi ndi anthu onse a mu Yerusalemu. Ndipo adayitanitsa anthu onse, akulu ansembe ndi aphunzitsi amalamulo nawafunsa kuti, kodi Khristu adzabadwira kuti? Ndipo adamuyankha kuti, ku Betelehemu wa ku Yudeya, chifukwa izi ndi zimene mneneri analemba kuti, koma iwe Betelehemu, chigawo cha Yudeya, sindiwe wamngʼonongʼono mwa olamulira a Yudeya, pakuti otsogolera adzachokera mwa iwe, amene adzaweta anthu anga Aisraeli. Pomwepo Herodi adawayitanira mseri anzeruwo nawafunsitsitsa nthawi yeniyeni yomwe nyenyeziyo inaoneka. Ndipo anawatumiza ku Betelehemu nawawuza kuti, pitani mukafufuze za mwanayo mosamalitsa. Ndipo mukamupeza mudzandiwuze kuti inenso ndikamupembedze. Atamva mawu a mfumu, ananyamuka ulendo wawo. Ndipo taonani, nyenyezi anayiona kumwamba ija. Inawatsogolera mpaka inayima pamwamba pa nyumba yomwe munali mwanayo. Pamene iwo anaona nyenyeziyo, anasangalala kwambiri. Pofika ku nyumbayo, anaona mwanayo pamodzi ndi amayi ake Mariya. Ndipo adagwada namulambira iye. Pomwepo anamasula chuma chawo ndi kupereka mphatso zawo za ndalama za golide, lubani ndi mure. Ndipo atachenjezedwa mʼmaloto kuti asapitenso kwa Herodi, anabwerera ku dziko la kwawo podzera njira ina. Atachoka, taonani mngelo wa Ambuye adaonekera kwa Yosefe mʼmaloto nati, tadzuka, tenga mwanayo pamodzi ndi amayi ake, ndipo muthawire ku Igupto. Mukakhale kumeneko mpaka titakuwuzani, pakuti Herodi adzafunafuna mwanayo kuti amuphe. Atadzuka, Yosefe adatenga mwanayo ndi amayi ake usiku umwewo, napita ku Igupto. Nakhala kumeneko mpaka Herodi atamwalira. Ndipo zinakwaniritsidwa zomwe ananena Ambuye mwa mneneri kuti, ndinayitana mwana wanga atuluke mu Igupto. Herode atazindikira kuti anzeruwo anamupusitsa, anakwiya kwambiri. Ndipo anatumiza anthu kukapha ana onse amuna a Betelehemu ndi midzi yozungulira amene anali a zaka ziwiri kapena zocheperapo, molingana ndi nthawi imene anzeruwo anamuwuza. Pamenepo zimene ananena mneneri Yeremiya zinakwaniritsidwa. Mawu anamveka mu Rama, maliro ndi kulira kwambiri, Rakele kulira ana ake, osafuna kusangalatsidwa chifukwa anawo palibe. Atamwalira Herodi, mngelo wa Ambuye adaonekera kwa Yosefe mʼmaloto ku Igupto, nanena kuti, nyamuka, tenga mwanayo ndi amayi ake ndipo mupite ku dziko la Israeli, popeza amene anafuna moyo wa mwanayo anamwalira. Tsono Yosefe atadzuka, adatenga mwanayo ndi amayi ake kupita ku dziko la Israeli. Koma atamva kuti Arikelao akulamulira mu Yudeya mʼmalo mwa abambo ake, Herodi adaopa kupitako. Atachenjezedwa mʼmaloto anapita ku Galileya. Ndipo adakakhazikika mu mzinda wa Nazareti. Pamenepo zinakwaniritsidwa zonenedwa ndi aneneri kuti adzatchedwa Mnazareti. Uthenga wabwino wa Yesu Khristu wolembedwa ndi Mateyu. Chapter 3. Masiku amenewo Yohane Mʼbatizi adadza nalalikira mʼchipululu cha Yudeya kuti, tembenukani mtima chifukwa ufumu wakumwamba wayandikira. Uyu ndi amene mneneri Yesaya ananena za iye kuti, mawu awofuula mʼchipululu, konzani njira ya Ambuye, wongolani njira zake. Zovala za Yohane zinali zopangidwa ndi ubweya wa mngamira, ndipo amamangira lamba wachikopa mʼchiwuno mwake. Chakudya chake chinali dzombe ndi uchi wakuthengo. anthu ankapita kwa Iye kuchokera ku Yerusalemu ndi ku Yudeya konse ndi ku madera onse a Yorodani. Ndipo ankavomereza machimo awo akabatizidwa mu mtsinje wa Yorodani. Koma Iye ataona Afarisi ndi Asaduki ambiri akubwera kumene ankabatiza, anawawuza kuti, "Ana anjoka inu, ndani adakuchenjezani kuthawa mkwiyo umene ukubwera? Onetsani chipatso cha kutembenuka mtima. Ndipo musaganize ndi kunena mwa inu nokha kuti, tili nawo abambo athu Abrahamu. Ndinena kwa inu kuti Mulungu akhoza kusandutsa miyala iyi kukhala ana a Abrahamu. Ndikukamba pano, nkhwangwa yayikidwa kale pa mizu ya mtengo, ndipo mtengo umene subala chipatso chabwino udulidwa ndi kuponyedwa pa moto. Ine ndikubatizani ndi madzi kusonyeza kutembenuka mtima. Koma pambuyo panga akubwera wina amene ali ndi mphamvu kuposa ine, amene sindiyenera kunyamula nsapato zake. Iyeyu adzakubatizani ndi mzimu woyera ndi moto. Mʼdzanja lake muli chopetera ndipo adzayeretsa popunthirapo pake nadzathira tirigu wake mʼnkhokwe ndi kutentha zotsalira zonse ndi moto wosazima." Pamenepo Yesu anabwera kuchokera ku Galileya kudzabatizidwa ndi Yohane mu mtsinje wa Yorodani. Koma Yohane anayesetsa kumukanira nati, "Ndiyenera kubatizidwa ndi inu. Bwanji inu mukubwera kwa ine?" Yesu anayankha kuti, "Zibatero tsopano. Ndikoyenera kwa ife kuchita zimenezi kukwaniritsa chilungamo chonse." Ndipo Yohane anavomera. Yesu atangobatizidwa, nthawi yomweyo potuluka mmadzi, kumwamba kunatsekuka ndipo taonani, Mzimu wa Mulungu anatsika ngati nkhunda natera pa Iye. Ndipo mawu anamveka kuchokera kumwamba kuti, "Uyu ndiye mwana wanga wokondedwa amene ndikondwera naye." Uthenga wabwino wa Yesu Khristu wolembedwa ndi Mateyu. Chapitala 4. Pambuyo pake Yesu anatsogozedwa ndi Mzimu Woyera kupita ku chipululu kukayesedwa ndi mdierekezi. Ndipo atasala kudya masiku 40 usana ndi usiku, anamva njala. Woyesayo anadza kwa Iye nati, "Ngati ndinu mwana wa Mulungu, sandutsani miyala iyi kuti ikhale buledi." Yesu anayankha kuti, "Kwalembedwa, munthu sakhala ndi moyo chifukwa cha buledi yekha, koma ndi mawu aliwonse ochokera mkamwa mwa Mulungu." Pamenepo mdierekezi anamtenga Iye kupita naye ku mzinda woyera, namuyimiritsa pamwamba penipeni pa nyumba ya Mulungu. Ndipo anati, "Ngati ndinu mwana wa Mulungu, muziponye nokha pansi. Pakuti kwalembedwa kuti, adzalamulira angelo ake za iwe, ndipo adzakunyamula mwamba ndi manja awo kuti ungagunde phazi lako pa mwala." Yesu anamuyankha kuti, "Kwalembedwanso, musamuyese Yehova Mulungu wanu." Kenaka mnyerekezi anamtengera Yesu ku phiri lalitali kwambiri, namuonetsa maufumu onse a dziko lapansi ndi ulemerero wawo. Ndipo anati kwa Iye, "Zonsezi ndizakupatsani ngati mutandiweramira ndi kundipembedza ine." Yesu anati kwa Iye, "Choka Satana, pakuti kwalembedwa, Yehova Mulungu wako udzamugwadira, ndipo Iye yekha udzamulambira." Pamenepo mnyerekezi anamusiya ndipo angelo anadza namutumikira Iye. Yesu atamva kuti Yohane anamtsekera mndende, anabwerera ku Galileya. Ndipo atachoka ku Nazareti, anapita kukakhala ku Kaperenawo, mbali mwa nyanja mdera la Zebuloni ndi Nafutali, pokwaniritsa zimene zinanenedwa kudzera mwa mneneri Yesaya kuti, "Dziko la Zebuloni ndi dziko la Nafutali, njira ya kunyanja kutsidya lija la Yorodani, Galileya wa amitundu ina, anthu okhala mu mdima anaona kuwala kwakukulu. Ndi kwa iwo okhala mʼmalo a mthunzi wa imfa, kuwala kunawatulukira. Kuyambira nthawi imeneyo, Yesu anayamba kulalikira nati, "Tembenukani mtima pakuti ufumu wakumwamba wayandikira."
Yesu akuyenda mbali mwa nyanja ya Galileya, anaona abale awiri, Simoni wotchedwa Petro ndi Andreya. Iwowa amaponya khoka mʼnyanja pakuti anali asodzi.
"Idzani, mtsateni Ine ndipo ndidzakusandutsani asodzi a anthu." Nthawi yomweyo anasiya makoka awo namutsata Iye.
Popitirira kuchokera pamenepo, anaona abale awiri ena, Yakobo ndi Yohane ana a Zebedayo. Iwowa anali mʼbwato ndi abambo awo Zebedayo, akukonza maukonde, ndipo Yesu adawayitana. Nthawi yomweyo adasiya bwato ndi abambo awo namutsata Iye. Yesu anayendayenda mu Galileya kuphunzitsa mʼmasunagoge awo, nalalikira uthenga wabwino wa ufumu ndi kuchiritsa matenda onse pakati pa anthu. Mbiri yake yonse inawanda ku Siriya konse, ndipo anthu anabweretsa kwa Iye onse amene anali odwala nthenda zosiyanasiyana, womva maululu akulu, ogwidwa ndi ziwanda, odwala matenda akugwa ndi olumala, ndipo Iye anawachiritsa. Magulu ambiri a anthu anachokera ku Galileya, Dekapoli, Yerusalemu, Yudeya ndi kumadera a kutsidya la mtsinje wa Yorodani namutsata Iye.
Uthenga wabwino wa Yesu Khristu wolembedwa ndi Mateyu. Chapitala 5.
Iye ataona anthu ambiri, anakwera pa phiri nakhala pansi, ndipo ophunzira ake anabwera kwa Iye, ndipo anayamba kuwaphunzitsa kuti odala ndi amene ali osauka mu mzimu, chifukwa ufumu wakumwamba ndi wawo. Odala ndi amene ali achisoni, chifukwa adzatonthozedwa. Odala ndi amene ali ofatsa, chifukwa adzalandira dziko lapansi. Odala ndi amene akumva njala ndi ludzu la chilungamo, chifukwa adzakhutitsidwa. Odala ndi amene ali ndi chifundo, chifukwa adzawachitira chifundo. Odala ndi amene ali woyera mtima, chifukwa adzaona Mulungu. Ndi odala amene amabweretsa mtendere, chifukwa adzatchedwa ana a Mulungu. Odala ndi amene akuzuzidwa chifukwa cha chilungamo, pakuti ufumu wakumwamba ndi wawo. Inu ndinu odala anthu akamakunyozani, kukuzunzani, kukunenerani zoyipa zilizonse ndi kukunamizirani chifukwa cha Ine. Sangalalani, kondwerani, chifukwa mphotho yanu ndi yayikulu kumwamba, chifukwa moteronso ndi mmene anazuzira aneneri inu musanabadwe. Inu ndinu mchere wa dziko lapansi, koma ngati mcherewo usukuluka, adzawukometsanso ndi chiyani? Ulibenso ntchito, koma kongowutaya kunja, anthu nawuponda. Inu ndinu kuwunika kwa dziko lapansi. Mzinda wa paphiri sungathe kubisika. Anthu satsa nyale ndi kuyivindikira ndi mbiya. Mʼmalo mwake amayika poonekera, ndipo imawunikira onse nyumbamo. Momwemonso kuwunika kwanu kuwale pamaso pa anthu, kuti aone ntchito zanu zabwino ndi kulemekeza Atate anu wakumwamba. Musaganize kuti ndinadza kudzathetsa malamulo kapena zonena za aneneri. Sindinabwere kudzathetsa koma kukwaniritsa. Ine ndikukuwuzani zoonadi kuti kufikira kutha kwa nthambo ndi dziko lapansi, chilichonse chimene chinalembedwa mʼmalamulo, ngakhale kalembo kakangʼonongʼono, chidzakwaniritsidwa. Chifukwa chake aliyense amene aphwanya limodzi la malamulo ngakhale laling'onong'ono ndi kuphunzitsa ena kuti achite chimodzimodzi, adzakhala wotsiriza mu ufumu wakumwamba. Koma aliyense amene achita ndi kuphunzitsa malamulo awa adzakhala wamkulu mu ufumu wakumwamba. Chifukwa chake ndikuwuzani kuti ngati chilungamo chanu sichiposa cha Afarisi ndi aphunzitsi a malamulo, zoonadi simudzalowa mu ufumu wakumwamba. Munamva kuti kunanenedwa kwa anthu kale kuti, usaphe ndipo kuti aliyense amene apha munthu adzaweruzidwa. Koma Ine ndikukuwuzani kuti aliyense wokwiyira mʼbale wake adzapezeka wolakwa ku bwalo la milandu. Ndiponso aliyense amene wonena mʼbale wake kuti ndi wopanda phindu adzapezeka wolakwa ku bwalo la milandu lalikulu. Ndipo aliyense amene anganene mnzake wopanda pake adzatengeredwa ku bwalo la milandu. Ndiponso aliyense amene angamunene mnzake kuti chitsiru iwe adzaponyedwa ku gehena. Nchifukwa chake pamene upereka chopereka chako pa guwa lansembe ndipo nthawi yomweyo ukumbukira kuti mʼbale wako ali nawe chifukwa, usiye choperekacho pa guwa lansembepo. Choyamba pita kayanjane ndi mʼbale wako, ukatero bwera kudzapereka chopereka chakocho. Fulumira kuyanjana ndi mzako amene unamulakwira nthawi ya milandu isanafike, chifukwa angakupereke kwa oweruza amene angakupereke kwa mlonda, ndipo mlondayo angakutsekere mʼndende.
Zoonadi, Ine ndikukuwuza kuti sudzatuluka mʼndende mpaka utalipira zonse.
Munamva kuti kunanenedwa kuti usachite chigololo. Koma Ine ndikuwuzani kuti aliyense woyangʼana mkazi momusirira wachita naye kale chigololo mu mtima mwake. Ngati diso lako lakumanja likuchimwitsa, ulichotse ndi kulitaya. Pakuti nʼkwabwino kwa iwe kutaya chiwalo chimodzi cha thupi lako kusiyana ndi kuti thupi lonse liponyedwe mgehena. Ndipo ngati dzanja lako lamanja likuchimwitsa, ulidule ndi kulitaya. Pakuti nʼkwabwino kwa iwe kutaya chiwalo chimodzi cha thupi lako kusiyana ndi kuti thupi lonse liponyedwe mgehena. Ananena kuti aliyense wosudzula mkazi wake ayenera amupatse kalata ya chisudzulo. Koma Ine ndikukuwuzani kuti aliyense amene asudzula mkazi wake pa chifukwa china chilichonse, osati chifukwa cha chiwerewere, akumuchititsa mkaziyo chigololo, ndipo aliyense wokwatira mkaziyo akuchitanso chigololo. Munamvanso kuti kunanenedwa kwa anthu akale kuti musaphwanye lonjezo, koma sungani malonjezo anu amene mwachita kwa Yehova. Koma ndikuwuzani kuti musalumbire ndi pang'ono pomwe kutchula kumwamba chifukwa kuli mpando wa ufumu wa Mulungu, kapena kutchula dziko lapansi chifukwa ndi chopondapo mapazi ake, kapena kutchula Yerusalemu chifukwa ndi mzinda wa mfumu yayikulu. Ndipo musalumbire ndi mutu wanu chifukwa simungathe kuyeretsa ngakhale kudetsa tsitsi limodzi. Koma inde wanu akhaledi inde, kapena ayi wanu akhaledi ayi. Chilichonse choposera apa chichokera kwa woyipayo. Munamva kuti diso kulipira diso ndi dzino kulipira dzino. Koma ndikuwuzani kuti musamukanize munthu woyipa akakumenya pa tsaya, mupatseni tsaya linalo. Ndipo ngati wina afuna kukuzenga mlandu kuti akulande malaya ako, umupatsenso mkanjo wako. Ngati wina akukakamiza kuti uyende naye mtunda umodzi, iwe uyende naye mitunda iwiri. Wina akakupempha kanthu umpatse, ndipo wofuna kubwereka usamukanize. Munamva kuti konda mnasi wako ndi kudana ndi mdani wako. Koma Ine ndikuwuzani kuti kondani adani anu ndi kuwapempherera okuzunzani kuti mukhale ana a Atate anu akumwamba, amene awalitsa dzuwa lake pa oyipa ndi pa abwino, nagwetsa mvula pa olungama ndi pa osalungama. Ngati mukonda amene akukondani inu, mudzapeza mphotho yanji? Kodi ngakhale amisonkho sachita chimodzimodzi? Ndipo ngati inu mupatsa moni abale anu okhaokha, mukuchita chiyani choposa ena? Kodi ngakhale akunja sachita chimodzimodzi? Nchifukwa chake inu khalani angwiro monga Atate anu akumwamba ali wangwiro. Uthenga wabwino wa Yesu Khristu, wolembedwa ndi Mateyu.
Chapitala 6.
Samalani kuti musachite ntchito zanu zolungama pamaso pa anthu kuti akuoneni. Popeza ngati mutero, simudzalandira mphotho yochokera kwa Atate anu akumwamba. Pamene mupereka zachifundo, musachite modzionetsera monga amachita achiphamaso mʼmasunagoge ndi pa misewu kuti atamidwe ndi anthu. Zoonadi, Ine ndikukuwuzani kuti iwowo alandiriratu mphotho yawo yonse. Koma pamene mupereka zachifundo, dzanja lanu lamazere lisadziwe chimene dzanja lanu lamanja likuchita, kotero kuti kupereka kwanu kukhale mwachinsinsi. Ndipo Atate anu amene amaona zochitika mwachinsinsi adzakupatsani mphotho. Pamene mupemphera, musakhale ngati achiphamaso, chifukwa iwo amakonda kupemphera choyimirira mʼmasunagogi ndi mphambano za misewu kuti anthu awaone. Zoonadi, Ine ndikuwuzani kuti iwo alandiratu mphotho yawo yonse. Koma pamene mupemphera, lowani mʼchipinda chanu chamʼkati ndi kutseka chitseko ndipo mupemphere kwa Atate anu amene saoneka. Ndipo Atate anu amene amaona zochitika mseri adzakupatsani mphotho. Ndipo pamene mukupemphera, musamabwerezabwereza monga akunja, pakuti iwo amaganiza kuti adzamveka chifukwa chochulutsa mawu. Musakhale ngati iwo, chifukwa Atate anu amadziwa zimene musowa musanapemphe. Nchifukwa chake pempherani motere: Atate athu akumwamba, dzina lanu lilemekezedwe, ufumu wanu ubwere, chifuniro chanu chichitike pansi pano monga kumwamba. Mutipatse chakudya chathu chalero. Mutikhululukire mangawa athu monga ifenso tiwakhululukira amangawa athu. Ndipo musatitengere kokatiyesa, koma mutipulumutse kwa woyipayo. Ngati inu mukhululukira anthu pamene akuchimwirani, Atate anu akumwamba adzakukhululukirani. Koma ngati inu simukhululukira anthu zolakwa zawo, Atate anunso sadzakukhululukirani machimo anu. Pamene musala kudya, musaonetse nkhope yachisoni monga achita achiphamaso, pakuti iwo amasintha nkhope zawo kuonetsa anthu kuti akusala kudya. Zoonadi, Ine ndikuwuzani kuti iwowo alandiriratu mphotho yawo yonse. Koma pamene usala kudya, samba mʼmaso nudzole mafuta kumutu, kuti usaonekere kwa anthu kuti ukusala kudya, koma kwa Atate ako ali mseri, ndipo Atate ako amene amaona za mseri adzakupatsa mphotho. Musadziwunjikire chuma pa dziko lapansi, pamene njenjete ndi dzimbiri zimawononga ndi pamene mbala zimathyola ndi kuba. Koma muziwunjikire chuma kumwamba, kumene njenjete ndi dzimbiri siziwononga ndipo mbala sizithyola ndi kuba. Pakuti kumene kuli chuma chako, mtima wako udzakhala komweko. Diso ndi nyale ya thupi. Ngati maso ako ali bwino, thupi lako lonse lidzakhala kuwala. Koma ngati maso ako sali bwino, thupi lako lonse lidzakhala mu mdima. Koma ngati kuwala kuli mwa iwe ndi mdima, ndiye kuti mdimawo ndi waukulu bwanji. Palibe munthu angathe kukhala kapolo wa ambuye awiri, pakuti pena adzamuda mmodzi ndi kukonda winayo, kapena adzagwira ntchito mokhulupirika kwa mmodzi nadzanyoza winayo. Simungathe kukhala kapolo wa Mulungu ndi wachuma pa nthawi imodzi. Nchifukwa chake ndikuwuzani kuti musadere nkhawa za moyo wanu kuti mudzadya chiyani kapena mudzamwa chiyani, kapenanso za thupi lanu kuti mudzavala chiyani. Kodi moyo suposa chakudya? Kodi thupi siliposa zovala? Onani mbalame za mlengalenga, sizifesa kapena kukolola kapena kusunga nkhokwe, komabe Atate anu akumwamba amazidyetsa. Kodi inu simuziposa kwambiri? Kodi ndani wa inu, podandaula angathe kuwonjezera ola limodzi pa moyo wake? Ndipo bwanji inu mudira nkhawa za zovala? Onani makulidwe a maluwa akutchire. Sagwira ntchito kapena kuwomba msalu. Ndikukuwuzani kuti angakhale Solomoni mu ulemerero wake sanavale mofanana ndi limodzi la maluwa amenewa. Ngati umu ndi mmene Mulungu avekera udzu wakutchire umene ulipo lero, ndipo mawo uponyedwa ku moto, kodi sadzakuvekani koposa? Inu achikhulupiriro chochepa! Chifukwa chake musadere nkhawa ndi kuti tidzadya chiyani, kapena tidzamwa chiyani, kapena tidzavala chiyani, pakuti anthu akunja amazifuna zinthu zonsezi ndipo Atate anu akumwamba adziwa kuti musowa zimenezi. Koma muyambe mwafuna ufumu wake ndi chilungamo chake, ndipo zinthu zonsezi zidzapatsidwa kwa inu. Chifukwa chake musadere nkhawa ndi zamawa, popeza tsiku lililonse lili ndi zovuta zake zokwanira. Uthenga wabwino wa Yesu Khristu wolembedwa ndi Mateyu. Chapitala 7. Musaweruze ena kuti inunso mungadzaweruzidwe. Pakuti momwe inu muweruza ena, inunso mudzaweruzidwa chimodzimodzi. Muyeso umene muyesera ena, inunso mudzayesedwa ndi omwewo. Chifukwa chiyani iwe uyang'ana kachitsotso ka mdiso la mʼbale wako, koma susamalira chimtengo chili mʼdiso mwako? Kodi unganene bwanji kwa mʼbale wako kuti, ndikuchotse kachitsotso mʼdiso mwako, pamene nthawi zonse chimtengo uli nacho mʼdiso mwako? Wachiphamaso iwe! Yamba wachotsa chimtengo chili mʼdiso mwako, ndipo pamenepo udzatha kuona bwino ndi kuchotsa kachitsotso kali mʼdiso mwa mʼbale wako. Musapatse agalu zinthu zopatulika, kapena musaponyere nkhumba ngale zanu, pakuti ngati mutero zidzaziponda ndipo pomwepo zidzakutembenukirani ndi kukudulani nthulinthuli. Pemphani ndipo mudzapatsidwa, funani ndipo mudzapeza, gogodani ndipo adzakutsegulirani. Pakuti wopempha aliyense amalandira, ndi wofuna amapeza, ndipo iye amene agogoda adzamtsikulira. Ndani mwa inu mwana wake akamupempha buledi amampatsa mwala? Kapena ngati mwana apempha msomba, kodi amampatsa njoka? Tsono ngati inu woyipitsitsa mudziwa kupatsa ana anu mphatso zabwino, nanga Atate anu akumwamba sadzapereka mphatso zabwino kwa iwo amene amupempha? Chifukwa chake zinthu zilizonse mukafuna kuti anthu akuchitireni, yambani ndinu kuwachitira, pakuti izi ndi zimene malamulo ndi aneneri amaphunzitsa. Lowani pa chipata chopapatiza, pakuti chipata cholowera ku chiwonongeko nchachikulu, ndipo msewu wake ndi waukulunso, ndipo anthu ambiri amalowera pamenepo. Koma chipata ndi chopapatiza, ndi msewu ndi waung'ono umene utsogolera anthu ku moyo wosatha, ndipo ndi wowerengeka okha amene ayipeza njirayo. Chenjerani nawo aneneri onama. Amabwera kwa inu atavala zikopa za nkhosa, koma mkati mwawo ali mimbulu yolusa. Mudzawazindikira iwo ndi zipatso zawo. Kodi anthu amathyola mpesa pa mtengo wa minga, kapena mkuyu pa nthula? Chimodzimodzinso, mtengo wabwino umabala chipatso chabwino, koma mtengo woyipa umabala chipatso choyipa. Mtengo wabwino sungabale chipatso choyipa, ndi mtengo woyipa sungabale chipatso chabwino. Mtengo uliwonse umene subala chipatso chabwino umadulidwa ndi kuponyedwa pa moto. Momwemonso ndi zipatso zawo iwo mudzawazindikira. Siyense amene anena kwa ine, Ambuye, Ambuye, adzalowa mu ufumu wakumwamba, koma yekhayo amene achita chifuniro cha Atate anga amene ali kumwamba. Ambiri adzati kwa Ine pa tsikulo, Ambuye, Ambuye, kodi sitinanenere mʼdzina lanu ndi mʼdzina lanu kutulutsa ziwanda ndi kuchita zodabwitsa zambiri? Pamenepo ndidzawawuza momveka bwino kuti sindinakudziweni inu. Chokani kwa Ine, inu ochita zoyipa. Chifukwa chake, aliyense amene amva mawu anga ndi kuwachita afanana ndi munthu wanzeru amene anamanga nyumba yake pa thanthwe. Mvula inagwa, mitsinje inadzaza, ndipo mphepo zinawomba pa nyumbayo, koma sinagwe, chifukwa maziko ake anali pa thanthwe. Koma aliyense amene amva mawu angawa ndi kusawachita ali ngati munthu wopusa amene anamanga nyumba yake pa mchenga. Mvula inagwa, mitsinje inadzaza, ndipo mphepo zinawomba pa nyumbayo, ndipo inagwa, ndipo kugwa kwake kunali kwakukulu. Yesu atamaliza kunena zonsezi, magulu a anthu anadabwa ndi chiphunzitso chake, chifukwa anaphunzitsa ngati amene anali ndi ulamuliro, osati ngati aphunzitsi amalamulo. Uthenga wabwino wa Yesu Khristu wolembedwa ndi Mateyu. Chapitala 8. Iye atatsika ku phiri kuja, anthu ambirimbiri anamutsata, ndipo munthu wakhate anadza kwa Yesu namugwadira nati, Ambuye, ngati mufuna, mukhoza kundiyeretsa. Yesu anatambasula dzanja lake namukhudza munthuyo nati, Ndikufuna, yeretsedwa. Nthawi yomweyo anachiritsidwa khate lake. Ndipo Yesu anati kwa iye, Taona, usawuze wina aliyense, koma upite kwa mkulu wa ansembe ukazionetse wekha ndi kupereka mphatso imene Mose analamulira kuti ukhale umboni kwa iwo. Yesu atalowa mʼKaperenamu, Kenturiyo anabwera kwa iye napempha chithandizo nati, Ambuye, wantchito wanga ali chigonere ku nyumba, sakuthanso kuyenda, akumva kuwawa kwambiri. Ndipo Yesu anati kwa iye, Ine ndibwera kudzamuchiritsa. Kenturiyo uja anayankha kuti, Ambuye, ndine wosayenera kuti inu mukalowe mʼnyumba mwanga. Koma mungonena mawu ndipo wantchito wanga adzachiritsidwa. Pakuti inenso ndili pansi pa ulamuliro, ndipo ndili ndi asilikali amene ndiwalamulira. Ndikalamulira mmodzi kuti, pita, amapita. Ndikwa wina kuti bwera, amabwera. Ndikawuza wantchito wanga kuti chita ichi, iye amachita. Yesu atamva zimenezi, anadabwa, ndipo anati kwa omutsatira, Zoonadi, Ine ndikuwuzani kuti sindinapeze wina aliyense mu Israeli wachikhulupiriro chachikulu chotere. Ndikuwuzani kuti ambiri adzabwera kuchokera kummawa ndi kumadzulo, nadzakhala nawo pa phwando pamodzi ndi Abrahamu, Isake ndi Yakobo mu ufumu wakumwamba. Koma eni ake ufumuwo adzaponyedwa ku mdima wakunja kumene kudzakhala kulira ndi kukutamano. Pamenepo Yesu anati kwa Kentiriyo, Pita, zichitike monga momwe wakhulupirira. Ndipo wantchito wake anachira pa nthawi yomweyo. Ndipo Yesu atalowa nyumba ya Petro, anaona mpongozi wake wa Petro ali gone akudwala malungo. Ndipo Yesu anakhudza dzanja lake, ndipo pomwepo anachira nayamba kutumikira. Itafika nthawi ya madzulo, anthu anabweretsa kwa iye anthu ambiri ogwidwa ndi ziwanda, ndipo anatulutsa ziwandazo ndi mawu okha nachiritsa odwala onse. Uku kunali kukwaniritsa zimene ananena mneneri Yesaya kuti, Iye anatenga zofowoka zathu nanyamula nthenda zathu. Yesu ataona gulu la anthu litamuzungulira, analamula kuti awolokere kutsidya lina la nyanja. Ndipo mphunzitsi wa malamulo anabwera kwa iye nati, Aphunzitsi, ine ndidzakutsatani kulikonse kumene muzipita. Yesu anayankha kuti, “Nkhandwe zili ndi mapanga, ndi mbalame zamlengalenga zili ndi zisa, koma Mwana wa Munthu alibe malo ogona ngakhale potsamira mutu wake.” Wophunzira wina anati kwa Iye, “Ambuye, mundilole ndiyambe ndakayika maliro a abambo anga.” Koma Yesu anamuwuza kuti, “Nditsate Ine, ndipo uwaleke akufa ayikane akufa okhaokha.” Iye atalowa mʼbwato, ophunzira ake anamutsatira. Ndipo taonani, mwadzidzidzi, mphepo yayikulu yamkuntho inawomba pa nyanjapo, kotero kuti bwatolo linayamba kumizidwa ndi mafunde. Koma Yesu anali mtulo. Ophunzira ake anapita namudzutsa nati, “Ambuye, tipulumutseni, tikumira.” Iye anawayankha kuti, “Inu achikhulupiriro chochepa, nʼchifukwa chiyani mukuchita mantha?” Ndipo anayimirira nadzudzula mphepoyo ndi mafunde, ndipo panali bata lalikulu. Ndipo ophunzirawo anadabwa nafunsa kuti, “Ndi munthu wotani uyu, kuti ngakhale mphepo ndi mafunde zimvera iye?” Ndipo atafika kumbali ina ya dera la Gadara, anakumana ndi anthu awiri ogwidwa ndi ziwanda akuchokera ku manda. Iwowa anali woopsa kwambiri, kotero kuti panalibe munthu akanatha kudzera njira imeneyo. Ndipo iwo anafuwulira kwa Yesu nati, “Mukufuna chiyani kwa ife, Inu Mwana wa Mulungu? Kodi mwabwera kuno kudzatizunza nthawi yake isanafike?” Ndipo patali pake panali gulu la nkhumba zimene zimadya. Ndipo ziwandazo zinamupempha Yesu kuti, “Ngati mutitulutse ife, mutitumize mu nkhumba izo.” Iye anati kwa ziwandazo, “Pitani.” Ndipo pamenepo zinatuluka ndi kukalowa nkhumbazo. Ndipo nkhumba zonse zinathamangira mʼnyanja ndi kufera momwemo. Koma amene amaziweta anathawa, nalowa mudzi nafotokoza zonse, kuphatikizapo zimene zinachitika ndi anthu ogwidwa ndi ziwanda aja. Ndipo anthu onse a mʼmudziwo anatuluka kukakumana ndi Yesu. Ndipo atamuona Iye, anamupempha kuti achoke mʼdera lawo. Uthenga wabwino wa Yesu Khristu wolembedwa ndi Mateyu. Chapitala 9. Yesu analowa mʼbwato nawoloka, ndipo anabwera ku mudzi wa kwawo. Amuna ena anabwera ndi munthu wakufa ziwalo kwa Iye atamugoneka pa mphasa. Yesu ataona chikhulupiriro chawo, anati kwa wakufa ziwaloyo, “Limba mtima, mwana wanga, machimo ako akhululukidwa.” Pamenepo aphunzitsi ena amalamulo, verse 3. Pamenepo aphunzitsi ena amalamulo anaganiza mu mtima mwawo kuti, “Munthu uyu akuchitira Mulungu mwano.” Ndipo podziwa maganizo awo, Yesu adati, “Bwanji mukuganiza zoyipa mu mtima mwanu? Nchapafupi ndi chiti kunena kuti machimo ako akhululukidwa, kapena kunena kuti imirire ndipo yenda? Tsono kuti mudziwe kuti Mwana wa Munthu ali ndi ulamuliro pa dziko wokhululuka machimo.” Pamenepo anati kwa wakufa ziwaloyo, “Imirira, tenga mphasa yako, kadzipita kwanu.” Ndipo munthuyo anayimirira napita kwawo. Gulu la anthu litaona izi, linadzazidwa ndi mantha, ndipo linalemekeza Mulungu amene anapereka ulamuliro kwa anthu. Ndipo Yesu atachoka kumeneko, anaona munthu wina dzina lake Mateyu atakhala mnyumba ya msonkho. Anati kwa iye, “Nditsate Ine.” Ndipo iye ananyamuka namutsata. Ndipo pamene iye amkadye mnyumba, onani, amisonkho ndi ochimwa ambiri anabwera nakhala pansi pamodzi ndi Yesu ndi ophunzira ake. Ndipo Afarisi poona izi, anati kwa ophunzira ake, “Nchifukwa chiyani aphunzitsi anu akudya pamodzi ndi amisonkho ndi ochimwa?” Yesu atamva anati, “Munthu wa moyo safuna singʼanga ayi, koma odwala. Koma pitani kaphunzireni tanthauzo la mawu awa. Ndifuna chifundo osati msembe ayi, pakuti sindinabwere kudzayitana olungama koma ochimwa.” Ndipo ophunzira a Yohane anabwera namufunsa Iye kuti, “Bwanji ife ndi Afarisi timasala kudya koma ophunzira anu sasala kudya?” Yesu anayankha kuti, “Kodi oyitanidwa ku ukwati angamalire bwanji pamene mkwati ali naye pamodzi? Nthawi idzafika pamene mkwatiyo adzachotsedwa ndi pamene adzasala kudya. Ndipo palibe munthu amasokerera chigamba chatsopano pa chovala chakale, chifukwa chigambacho chidzachoka ndipo chibowocho chidzakula kuposa kale. Kapena sathira vinyo watsopano mʼmatumba akale. Akatero, matumba akalewo adzaphulika ndipo vinyoyo adzatayika. Matumbawo adzawonongeka, satero ayi. Amathira vinyo watsopano mʼmatumba atsopanonso, ndiponso zonse zimasungika.” Pamene ankanena zimenezi, mkulu wa sunagogi anabwera namugwadira Iye nati, “Mwana wanga wamkazi wamwalira posachedwapa. Koma tiyeni mukasanjike dzanja lanu pa iye ndipo adzakhala ndi moyo.” Yesu ndi ophunzira ake ananyamuka napita naye pamodzi. Panali mayi wina amene ankadwala nthenda yotaya magazi kwa zaka 12. Ndipo anadza mʼmbuyo mwake nakhudza mkanjo wake. Iye anati mwa iye yekha, “Nditangokhudza kansonga ka mkanjo wake, ine ndidzachiritsidwa.” Ndipo Yesu anatembenuka namuona mayiyo nati, “Limbani mtima mayi iwe, chikhulupiriro chako chakuchiritsa.” Nthawi yomweyo mayiyo anachiritsidwa. Yesu atalowa nyumba ya mkulu wa sunagogi ndi kuona oyimba zitoliro ndi gulu la anthu ochita phokoso, anati, “Tulukani, mtsikanayu sanafe koma ali mtulo.” Koma anamuseka iye. Atangowatulutsa anthuwo, analowa nyumba ndipo anagwira dzanja la mtsikanayo ndipo anauka. Mbiri inamveka mʼdera lonse. Yesu atapitirira ulendo wake, amuna awiri akhungu anamutsatira iye akufuwula kuti, “Tichitireni chifundo, mwana wa Davide.” Atalowa nyumba, amuna awiri akhungu anadza kwa iye ndipo anawafunsa kuti, “Kodi mukhulupirira kuti ndikhoza kukuchiritsani?” Iwo anayankha kuti, “Inde Ambuye.” Pomwepo anakhudza maso awo nati, “Zichitike kwa inu monga mwa chikhulupiriro chanu.” Ndipo anayamba kuona. Yesu anawachenjeza kwambiri nati, “Onani, wina aliyense asadziwe za zimenezi.” Koma iwo anatuluka mʼnyumbamo nafalitsa za iye mʼchigawo chonse. Pamene iwo ankatuluka kunja, anthu anabwera kwa iye ndi munthu wogwidwa ndi mzimu wosayankhula. Ndipo atatulutsa mzimuwo, munthuyo anayankhula. Gulu la anthuwo linadabwa ndipo linati, “Zinthu zotere sizinaonekepo mu Israeli.” Koma Afarisi anati, “Akutulutsa mizimu yoyipayo ndi mphamvu ya mkulu wa ziwanda.” Yesu anayendayenda mʼmizinda yonse ndi mʼmidzi kuphunzitsa mʼmasunagogi awo, nalalikira uthenga wabwino wa ufumu ndi kuchiritsa nthenda zawo zonse ndi zofowoka za mʼmatupi mwawo. Ataona maguluwo, anagwidwa ndi chisoni chifukwa anali ozunzika ndi osowa chithandizo ngati nkhosa zopanda mʼbusa. Pamenepo anati kwa ophunzira ake, “Zokolola ndi zambiri koma antchito ndi ochepa. Nchifukwa chake pemphani Ambuye mwini zokolola kuti atumize antchito ku munda wake.” Uthenga wabwino wa Yesu Khristu wolembedwa ndi Mateyu. Chapitala 10. Yesu anayitana ophunzira ake 12 ndipo anawapatsa ulamuliro otulutsa mizimu yoyipa ndi kuchiritsa nthenda iliyonse ndi zofowoka zilizonse. Mayina a atumwi 12 ndi awa: Oyamba, Simoni wotchedwa Petro ndi mʼbale wake Andreya; Yakobo mwana wa Zebedayo ndi mʼbale wake Yohane; Filipo ndi Bartumeyu; Tomasi ndi Mateyu wolandira msonkho, Yakobo mwana wa Alufeyo ndi Tadayo, Simoni Mzeloti ndi Yudasi Isikarioti amene anapereka Iye. Yesu anatuma khumi ndi awiriwo ndi kuwalamulira kuti, musapite kwa anthu a mitundu ina kapena kulowa mudzi uliwonse wa Asamariya, koma pitani kwa nkhosa zotayika za mʼbanja la Israeli. Pamene mukupita, muzikalalikira uthenga uwu: ufumu wakumwamba wayandikira. Chiritsani odwala, ukwitsani akufa, chiritsani akhate, tulutsani ziwanda. Munalandira kwa ulere, perekani kwa ulere. Musatenge ndalama za golide kapena za siliva kapena za kopala mzikwama mwanu. Musatenge thumba la paulendo kapena malaya awiri kapena msapato kapena ndodo, pakuti wantchito ayenera kulandira chakudya chake. Mukalowa mu mzinda ndi mudzi uliwonse, funani munthu woyenera ndipo mukhale mnyumba mwake kufikira mutachoka. Pamene mulowa mnyumba, mupereke moni. Mtendere wanu ukhale pa nyumbayo ngati ndi woyera. Koma ngati si woyera, mtendere wanu ubwerere kwa inu. Ngati wina aliyense sakakulandirani kapena sakamvera mawu anu, musase fumbi la kumapazi anu pamene mutuluka nyumbayo kapena mzindawo. Zoonadi, ine ndikukuwuzani kuti pa tsiku la chiweruziro, mlandu wa Sodomu ndi Gomora udzachepa kusiyana ndi wa mzindawo. Taonani, ndikukutumizani inu monga nkhosa pakati pa mimbulu. Nchifukwa chake khalani ochenjera ngati njoka ndi woona mtima ngati nkhunda. Chenjerani ndi anthu, pakuti adzakuperekani ku mabwalo a milandu nadzakukwapulani mʼmasunagogi mwawo. Chifukwa cha Ine, mudzaperekedwa kwa olamulira ndi kwa mafumu kuti mukhale mboni kwa iwo ndi kwa amitundu ina. Koma pamene akumangani, inu musadandaule kuti mukanena bwanji kapena mukanena chiyani. Mudzapatsidwa pa nthawi imeneyo zoti munene, pakuti sindinu mudzanena, koma Mzimu Woyera wa Atate anu adzayankhula mwa inu. Mʼbale adzapereka mʼbale kuti aphedwe ndi abambo mwana wawo, ndipo ana adzawukira makolo awo ndi kuwapereka kuti aphedwe. Anthu onse adzada inu chifukwa cha Ine, koma iye amene apirira mpaka kumapeto adzapulumuka. Pamene akuzunzani pamalo ena, thawirani kwina, pakuti ndikuwuzani zoonadi kuti simudzamaliza mizinda yonse ya Israeli Mwana wa Munthu asanabwere. Wophunzira saposa mphunzitsi wake, ndipo wantchito saposa bwana wake. Nkoyenera kuti wophunzira akhale ngati mphunzitsi wake, ndipo wantchito akhale ngati bwana wake. Ngati mwini banja atchedwa Belizababu, nkoposa kotani a nyumba mwake. Nchifukwa chake musaope iwo, pakuti palibe chinthu chobisika chimene sichidzavundukulidwa ndi chobisika chimene sichidzadziwika. Chimene ndikuwuzani Ine mu mdima, muchiyankhule poyera. Chimene akunongʼonezani mkhutu, muchilalikire muli padenga. Musamaope amene amapha thupi koma sangathe kuchotsa moyo, koma muziopa Iye amene akhoza kupha mzimu ndi kuwononga thupi mu gehena. Kodi suja amagulitsa mbalame ziwiri ndi ndalama imodzi? Koma palibe imodzi ya izo imene idzagwa pansi wopanda chifuniro cha Atate athu. Ndipo ngakhale tsitsi la mutu mwanu linawerengedwa kale. Potero musaope, inu ndinu amtengo woposa mbalame zambiri. Aliyense amene avomereza Ine pamaso pa anthu, Inenso ndidzamvomera pamaso pa Atate anga akumwamba. Koma iye amene andikana Ine pamaso pa anthu, Inenso ndidzamukana pamaso pa Atate anga akumwamba. Musaganize kuti Ine ndabweretsa mtendere pa dziko lapansi. Sindinabwere kudzapereka mtendere koma lupanga. pakuti Ine ndabwera kudzalekanitsa munthu ndi abambo ake, mwana wamkazi ndi amayi ake, mkazi kulekanitsidwa ndi mpongozi wake. Adani a munthu adzakhala mʼbanja mwake momwe. Aliyense amene akonda abambo kapena amayi ake koposa Ine sayenera kukhala wanga. Aliyense amene akonda mwana wake wamwamuna kapena wamkazi koposa Ine sayenera kukhala wanga. Aliyense amene satenga mtanda wake ndi kunditsata Ine sayenera kukhala wanga. Aliyense amene asunga moyo wake adzawutaya, koma aliyense amene ataya moyo chifukwa cha Ine adzawupeza. Iye amene alandira inu, alandira Ine, ndipo amene alandira Ine, alandiranso amene anandituma Ine. Aliyense amene alandira mneneri chifukwa chakuti ndi mneneri, alandira mphotho ya mneneri. Ndipo aliyense amene alandira munthu wolungama chifukwa chakuti ndi munthu wolungama, adzalandira mphotho ya wolungama. Ngati aliyense apereka madzi ozizira a mʼchikho kwa mmodzi wa angʼonoangʼono awa chifukwa chakuti ndi wophunzira anga, ndikuwuzani zoona, ndithudi sadzataya mphotho yake.
Uthenga wabwino wa Yesu Khristu, wolembedwa ndi Mateyu, chapitala 11.
Ndipo Yesu atamaliza kulangiza ophunzira ake khumi ndi awiri aja, anachoka kumeneko kupita kukaphunzitsa ndi kukalalikira ku mizinda ya ku Galileya. Yohane ali mʼndende anamva zimene Khristu ankachita, ndipo anatumiza ophunzira ake kukamufunsa Iye. Anamufunsa kuti, "Kodi inu ndinu uja ankanena kuti mudzabwerayo kapena tidikire wina?" Yesu anayankha kuti, "Bwererani ndi kukamuwuza Yohane zimene mwamva ndi kuona. Osaona akuona, olumala akuyenda, akhate akuchiritsidwa, osamva akumva, akufa akuukitsidwa, ndipo uthenga wabwino ukulalikidwa kwa osauka. Odala ndi munthu amene sakhumudwa chifukwa cha Ine." Pamene ophunzira a Yohane ankachoka, Yesu adayamba kuyankhula kwa gulu la anthu za Yohane kuti, "Kodi munkapita ku chipululu kuti mukaone chiyani? Kodi bango logwedezeka ndi mphepo? Nanga munkapita kukaona chiyani? Munthu wovala zokongola? Ayi, wovala zokongola amakhala mʼnyumba za mafumu. Nanga munkapita kukaona chiyani? Mneneri kodi? Ine ndikuwuzani kuti munkakaona woposa mneneri. Uyu ndi amene malemba akunena za iye kuti, onani Ine ndutumiza mthenga wanga patsogolo panu, amene adzakonza njira yanu mtsogolo mwanu. Zoonadi, Ine ndikuwuzani kuti pakati pa ubadwa ndi mkazi sipanaoneke wina aliyense wamkulu woposa Yohane Mʼbatizi. Komatu amene ndi wamngʼono kwambiri mu ufumu wakumwamba ndi wamkulu kuposa iye. Kuyambira masiku a Yohane Mʼbatizi mpaka tsopano, ufumu wakumwamba ndi wolimbirana, ndipo anthu amphamvu okha ndi amene akuwulanda. Pakuti aneneri onse ndi malamulo ananenera kufikira nthawi ya Yohane. Ndipo ngati inu mufuna kulandira izi, iyeyu ndi Eliya amene ankanena kuti adzabwera uja. Iye amene ali ndi khutu amve. Kodi mʼbado uwu ningawufanizire ndi chiyani? Uli ngati ana opezeka mʼmisika amene akuitana anzawo nʼkumati, "Tinakuyimbirani nzitoliro koma inu simunavine. Ife tinayimba nyimbo za maliro koma inu simunalire." Pakuti Yohane sanabwerere kudya kapena kumwa, koma iwo ankanena kuti iye anali ndi chiwanda. Mwana wa Munthu anabwera ndi kumadya ndi kumwa, koma iwo akuti, "Munthu wadyera, woledzera, bwezi la amisonkho ndi bwezi la ochimwa." koma nzeru imatsimikizika kuti ndi yolondola mwa ntchito zake. Pamenepo Yesu anayamba kudzudzula mizinda imene zodabwitsa zake zambiri zinachitikamo, chifukwa chakuti sanatembenuke mtima. Tsoka kwa iwe Korazini, tsoka kwa iwe Betsaida. Ngati zodabwitsa zimene zinachitika mwa iwe zidakachitidwa mu Turo ndi Sidoni, iwo akadalapa kale atavala ziguduli ndi kudzola phulusa. Koma ndikuwuzani inu kuti pa tsiku la chiweruzo, mlandu wa Turo ndi Sidoni udzachepako kusiyana ndi wanu. Ndipo iwe Kaperenawo, kodi udzakwezedwa kufika kumwamba? Ayi, udzatsitsidwa mpaka pansi kufika ku Hade. Ngati zodabwitsa zimene zinachitika mwa iwe zidakachitika mu Sodomu, bwenzi iye alipo kufikira lero. Koma ine ndikuwuzani kuti pa tsiku la chiweruziro, mlandu wa Sodomu udzachepako kusiyana ndi wanu. Pa nthawi imene Yesu anati, ine ndikuyamikani inu Atate Ambuye akumwamba ndi dziko lapansi, chifukwa inu mwawabisira zinthu izi anzeru ndi ophunzira ndi kuziwulutsa kwa ana angʼonoangʼono. Inde Atate, ichi chinali chokukomerani inu. Zinthu zonsezi zapatsidwa kwa ine ndi Atate anga. Palibe mmodzi amene adziwa Mwana kupatula Atate, ndipo palibe mmodzi amene adziwa Atate kupatula Mwana ndi kwa iwo amene Mwana awasankha kuwaululira. Idzani kwa ine, inu nonse olema ndi olemedwa, ndipo ine ndidzakupatsani mpumulo. Senzani goli langa ndipo phunzirani kwa ine, pakuti ndine wofatsa ndi wodzichepetsa. Ndipo inu mudzapeza mpumulo wa miyoyo yanu, pakuti goli langa ndi losavuta, ndipo katundu wanga ndi wopepuka.
Uthenga wabwino wa Yesu Khristu, wolembedwa ndi Mateyu, chapitala 12.
Pa nthawi imeneyo Yesu anadutsa pakati pa minda ya tirigu pa tsiku la Sabata. Ophunzira ake anamva njala nayamba kuthyola ngala za tirigu nʼkumadya. Afarisi ataona zimenezi anati kwa iye, taonani, ophunzira anu akuchita zosaloledwa pa tsiku la Sabata. Iye anayankha kuti, kodi simunawerenge zimene anachita Davide pamene iye ndi anzake anamva njala? Analowa nyumba ya Mulungu, ndipo iye ndi anzakewo anadya buledi wopatulika, amene sikunali kololedwa kwa iwo kudya koma ansembe okha. Kodi simunawerenge malamulo kuti pa Sabata ansembe nyumba ya Mulungu amaphwanya lamulo la Sabata komabe sawayesa olakwa? Ine ndikuwuzani kuti wankulu kuposa nyumba ya Mulunguyo ali pano.
Ngati mukanadziwa zomwe mawu awa atanthauza, ine ndifuna chifundo osati nsembe, inu simukanatsutsa osalakwa.
Pakuti Mwana wa Mulungu ndiye Mbuye wa Sabata. Atachoka kumeneko, anakolowa msunagogi mwawo, ndipo mmenemo munali munthu wolumala dzanja. Pofuna chifukwa chokamunenezera, iwo anamufunsa Yesu kuti, kodi nʼkololedwa kuchiritsa munthu tsiku la Sabata? Iye anawawuza kuti, ngati wina wa inu ali ndi nkhosa nigwera mdzenje tsiku la Sabata, kodi simudzayigwira ndi kuyitulutsa kunja? Nanga munthu sali oposa nkhosa kwambiri? Nchifukwa chake nʼkololedwa kuchita zabwino pa Sabata.
Pamenepo Yesu anati kwa munthuyo, wongola dzanja lako. Iye analiwongola ndipo linakhala monga linalili kale.
Koma Afarisi anatuluka kunja ndi kukonza njira yoti amuphere. Podziwa zimenezi, Yesu anachoka kumalo amenewo. Ambiri anamtsata iye ndipo anachiritsira odwala awo onse. nawachenjeza kuti asamaulule kuti yani. Uku kunali kukwaniritsa zimene zinayankhulidwa kudzera mwa mneneri Yesaya kuti, "Taonani mnyamata wanga amene ndinamusankha, wokondedwa wanga, amene moyo wanga ukondwera naye. Pa iye ndidzayika mzimu wanga, ndipo iye adzalalikira chiweruzo kwa akunja. Sadzalimbana, sadzafuwula, ngakhale mmodzi sadzamva mawu ake mʼmakwalala. Bango lophwanyika sadzalithyola, ndi nyale yofuka sadzayizimitsa, kufikira iye adzatumiza chiweruziro chikagonjetse, ndipo akunja adzakhulupirira mʼdzina lake." Pomwepo anthu anabwera naye kwa Yesu munthu wogwidwa ndi chiwanda, amene anali wosaona ndi wosamva. Ndipo Yesu anamuchiritsa kotero kuti atatha anayamba kumva ndi kuona. Anthu onse anadabwa ndipo anati, "Kodi uyu ndi kukhala mwana wa Davide?" Koma Afarisi atamva zimenezi anati, "Uyu amatulutsa ziwanda ndi mphamvu ya Belezebabu, mkulu wa ziwandazo." Yesu anadziwa maganizo awo ndipo anawawuza kuti, "Ufumu uliwonse ukagawanika kwa iwo udzawonongeka, ndi mzinda uliwonse kapena banja likagawanika, mwa izo zokha sizidzayima. Ngati Satana atulutsa Satana, iye azigawa yekha, nanga ufumu wake ungayime bwanji? Ndipo ngati ine nditulutsa ziwanda ndi Beluzabule, anthu anu amatulutsa ziwandazo ndi chiyani? Potero tsono adzakhala oweruza anu. Koma ngati ine ndimatulutsa ziwanda ndi Mzimu wa Mulungu, pamenepo ufumu wa Mulungu wafika pa inu. Kapenanso wina aliyense angathe bwanji kulowa mʼnyumba ya munthu wamphamvu ndi kunyamulamo zinthu zake, sipokhapo atayamba wamanga munthu wamphamvuyo? Pamenepo iye akhoza kuba mʼnyumbamo. Iye amene sali ndi ine atsutsana nane, ndipo iye amene sasonkhanitsa pamodzi ndi ine amamwaza. Ndipo potero ine ndikuwuzani inu, tchimo lililonse ndi chamwano chilichonse zidzakhululukidwa kwa anthu, koma chamwano cha Mzimu Woyera sizidzakhululukidwa. Aliyense amene anena mwa wotsutsana ndi Mwana wa Munthu adzakhululukidwa, koma aliyense wonena motsutsana ndi Mzimu Woyera sadzakhululukidwa mu mʼbado uno kapena umene ukubwerawo. Mtengo wabwino umabala zipatso zabwino, ndipo mtengo woyipa umabalanso zipatso zoyipa. Pajatu mtengo umadziwika ndi zipatso zake. Ana anjoka inu, woyipa inu, mungathe bwanji kuyankhula kanthu kalikonse kabwino? Pakuti pakamwa pamayankhula zosefukira kuchokera mu mtima. Munthu wabwino amatulutsa zinthu zabwino zomwe zili mu mtima mwake, ndipo munthu woyipa amatulutsanso zinthu zoyipa zomwe zili mwa iye. Ine ndikukuwuzani kuti pa tsiku la chiweruziro munthu adzazengedwa mlandu chifukwa cha mawu aliwonse wopanda pake amene anayankhula. Pakuti ndi mawu anu mudzapezeka osalakwa, ndiponso ndi mawu anu mudzapezeka olakwa. Pamenepo ena mwa Afarisi ndi aphunzitsi amalamulo anati kwa iye, "Aphunzitsi, tikufuna tione chizindikiro chodabwitsa kuchokera kwa inu." Iye anayankha kuti, "Mbado woyipa ndi wachigololo ofunsa za chizindikiro chodabwitsa, koma ndi chimodzi chomwe sichidzapatsidwa kwa inu kupatula chizindikiro cha mneneri Yona. Pakuti monga Yona anali mʼmimba mwa chisomba masiku atatu usana ndi usiku, momwemonso Mwana wa Munthu adzakhala masiku atatu usana ndi usiku mkati mwa nthaka." Anthu a ku Ninive adzayimirira pa chiweruzo ndi mʼbado uwu ndi kuwutsutsa, pakuti iwo analapa Yona atalalikira, ndipo tsopano wamkulu kuposa Yona ali pano. Mfumu yayikazi yakummwera idzayimirira pa tsiku la chiweruzo ndi mʼbado uwu, ndipo idzawutsutsa, pakuti inachokera ku mathero a dziko lapansi kudzamva nzeru za Solomoni, ndipo pano pali woposa Solomoni. Pamene mzimu woyipa utuluka mwa munthu, umadutsa malo wopanda madzi, kufunafuna malo opumulira ndipo suwapeza. Pamenepo umati, ndidzabwerera ku nyumba yanga komwe ndinatuluka. Pamene ufika, upeza mopanda kanthu, mosesedwa ndi mokonzedwa bwino. Kenaka umapita kukatenga mizimu ina isanu ndi iwiri yoyipa kwambiri kuposa uwowo, ndipo imapita ndi kukakhala mʼmenemo. Choncho, khalidwe lotsiriza la munthu uyu limakhala loyipa kwambiri kuposa loyambalo. Umo ndi mmene zidzakhalire ndi mʼbado woyipawo. Pamene Yesu anali kuyankhulabe ndi gulu la anthu, amayi ndi abale ake anayimirira kunja, akufuna kuyankhulana naye. Wina anamuwuza iye kuti, amayi ndi abale anu ayima kunjaku, akufuna kuyankhulana nanu. Iye anayankha kuti, amayi anga ndani, ndipo abale anga ndani? Ndipo akuloza ophunzira ake, iye anati, awa ndiwo amayi anga ndi abale anga. Pakuti aliyense amene achita chifuniro cha Atate anga akumwamba, ndiye mʼbale wanga, mlongo wanga ndi amayi anga. Uthenga wabwino wa Yesu Khristu wolembedwa ndi Mateyu, chapitala 13. Tsiku lomwelo Yesu anatuluka mnyumba ndipo anakhala mbali mwa nyanja. Magulu a anthu anasonkhana mozungulira ndipo Iye analowa mʼbwato nakhala pansi ndipo anthu onse anayimirira kumtunda. Pamenepo Iye anawawuza zinthu zambiri mʼmafanizo ndi kuti mlimi anapita kukafesa mbewu zake. Akufesa, zina zinagwera mbali mwa njira, ndipo mbalame zinabwera ndi kuzidya. Zina zinagwa pa malo a miyala, pamene panalibe dothi lambiri. Zinamera mofulumira chifukwa panalibe dothi lambiri. Koma dzuwa litakwera, mbewu zinapserera, ndipo zinauma chifukwa zinalibe mizu. Mbewu zina zinagwa pa minga, ndipo mingayo inayanga ndi kuzilepheretsa kukula. Koma mbewu zina zinagwa pa nthaka yabwino, ndipo zinabala zipatso 100, zina 50, ndipo zinanso 30 mwa zimene zinafesedwa. Amene ali ndi makutu, amve. Ophunzira anabwera kwa Iye ndi kumufunsa kuti, nchifukwa chiyani inu mukuyankhula kwa anthu mafanizo? Iye anayankha kuti, nzeru zakudziwa zinsinsi za ufumu wakumwamba zapatsidwa kwa inu koma osati kwa iwo. Aliyense amene ali nazo azapatsidwa zowonjezera ndipo iye adzakhala nazo zambiri. Aliyense amene alibe ngakhale zimene ali nazo adzamlanda. Ichi ndi chifukwa chake ndimayankhula kwa iwo mafanizo. Ngakhale akupenya koma saona. Ngakhale akumva koma samvetsetsa kapena kuzindikira. Mwa iwo zimene ananenera Yesaya zikwaniritsidwa. Kumva mudzamva koma simudzazindikira kanthu. Kupenya mudzapenya koma simudzaona kanthu. Chifukwa mtima wa anthu awa ndi wokanika. Makutu mwawo ndi mogontha, ndipo anatsizina kuti asaone kanthu. Makutu awo asamve, mtima wawo usazindikire kanthu kuti angatembenuke mtima, ndipo ndingawachiritse. Koma maso anu ndi odala chifukwa amapenya ndi makutu anu chifukwa amamva. Zoonadi, ine ndikuwuzani kuti aneneri ambiri ndi anthu olungama anafuna kuona zimene inu mukupenya, koma sanazione ndi kumva zimene inu mukumva koma sanazimve. Tamverani tsono zimene fanizo la ofesa litanthauza. Pamene aliyense akumva uthenga wa ufumu koma sauzindikira, woyipayo amabwera ndi kuchotsa zimene zafesedwa mu mtima mwake. Iyi ndi mbewu yofesedwa mbali mwa njira. Zimene zinafesedwa pamalo a miyala ndi munthu amene amamva mawu ndi kuwalandira msanga ndi chimwemwe. Koma popeza alibe muzu, iwo amakhala nthawi yochepa. Pamene vuto kapena zunzo libwera chifukwa cha mawu, iye amagwa mofulumira. Zimene zinafesedwa pakati pa minga ndi munthu amene amamva mawu koma nkhawa za moyo uno ndi chinyengo cha chuma zimalepheretsa mawuwo kuti abale chipatso. Koma zimene zinafesedwa pa nthaka yabwino ndi munthu amene amamva mawu ndipo amawazindikira. Iye amabala zipatso zokwanira 100, zina 50 ndipo zinaso 30 mwa zimene zinafesedwa. Yesu anawawuza fanizo lina kuti, ufumu wakumwamba ufanana ndi munthu amene anafesa mbewu zabwino mʼmunda mwake. Koma pamene aliyense akugona usiku, mdani wake anabwera ndi kufesa namsongole pakati pa tirigu ndipo anachoka. Pamene tirigu anamera ndi kutulutsa ngala, namsongole anaonekanso. Antchito ake anabwera kwa iye ndi kuti, Bwana, kodi simunafese mbewu zabwino mʼmunda mwanu? Nanga namsongole wachokera kuti? Iye anayankha kuti, ndi mdani amene anachita izi. Antchito anamufunsa iye kuti, kodi mufuna kuti tipite tikamuzule? Iye anakana nati, ayi, chifukwa pamene mukuzula na msongoleyo, mwina inu mungazulire pamodzi ndi tirigu. Zisiyeni zonse zikulire pamodzi mpaka nthawi yokolola. Pa nthawi imeneyo, ndidzawuza okolola kuti, poyamba, sonkhanitsani na msongole ndi kumumanga mitolo kuti atenthedwe. Kenaka, sonkhanitsani tirigu ndi kumuyika mu nkhokwe yanga. Iye anawuza fanizo lina kuti, ufumu wakumwamba uli ngati mbewu ya mpiru, imene munthu anatenga ndi kudzala mʼmunda mwake. Ngakhale mbewuyi ndi yayingʼono mwa mbewu zanu zonse za mʼmunda, imakula ndi kukhala mtengo, kotero kuti mbalame zamlengalenga zimabwera ndi kupumula mthambi zake. Iye anawawuzanso fanizo lina nati, ufumu wakumwamba ufanana ndi yisiti amene mayi anatenga ndi kusakaniza mu ufa wambiri mpaka wonse unafufuma. Yesu anayankhula zinthu zonsezi kwa gulu la anthu mafanizo, ndipo iye sananene kalikonse kwa iwo osagwiritsa ntchito fanizo. Kotero zinakwaniritsidwa zimene zinayankhulidwa ndi mneneri kuti, ndidzatsekula pakamwa panga ndi mafanizo, ndidzawulula zinthu zobisika, chiyambire kukhazikidwa kwa dziko lapansi. Kenaka iye anasiya gulu la anthu ndi kukalowa mʼnyumba. Ophunzira ake anapita kwa iye nati, timasulireni fanizo la namsongole mʼmunda. Iye anayankha nati, munthu amene anafesa mbewu yabwino ndi mwana wa munthu. Munda ndi dziko lapansi, ndipo mbewu yabwino ndi ana aufumu, namsongole ndi ana auipayo. Ndipo amene anafesa namsongole ndi Satana. Kukolola ndiko kutha kwa dziko, ndipo otuta ndi angelo. Monga momwemo namsongole azulidwa ndi kutenthedwa ndi moto, momwemonso kudzakhala pakutha kwa dziko. Mwana wa munthu adzatumiza angelo ake ndipo iwo adzachotsa mu ufumu wake chilichonse chochimwitsa ndi onse amene amachita zoyipa. Adzawaponya mʼngʼanjo ya moto, kumene kudzakhala kulira ndi kukukuta mano. Pamenepo olungama adzawala ngati dzuwa mu ufumu wa Atate awo. Amene ali ndi makutu, amve.
Ufumu wakumwamba ufanana ndi chuma chobisika mʼmunda. Munthu atachipeza, anachibisanso, ndipo ndi chimwemwe anapita nakagulitsa zonse anali nazo, nakagula mundawo.
Komanso ufumu wakumwamba ufanana ndi wogulitsa malonda amene amafuna ngale zabwino. Atapeza imodzi ya mtengo wapatali, iye anapita nakagulitsa chilichonse anali nacho ndi kukayigula.
Komanso ufumu wakumwamba ufanana ndi khoka limene linaponyedwa mʼnyanja ndipo linakola mitundu yonse ya nsomba.
Litadzaza, asodzi analikokera ku mtunda. Pomwepo anakhala pansi nasonkhanitsa nsomba zabwino mʼmadengu koma zoyipa anazitaya. Umu ndi mmene kudzakhalire pakutha kwa dziko. Angelo adzabwera ndi kulekanitsa oyipa ndi olungama. Ndipo oyipa adzawaponya mʼngʼanjo ya moto kumene kudzakhala kulira ndi kukukuta mano. Yesu anawafunsa kuti, kodi mwamvetsetsa zonsezi? Iwo anayankha kuti inde. Iye anawawuza kuti chifukwa chake mphunzitsi aliyense wa malamulo amene walangizidwa za ufumu wakumwamba ali ngati mwini nyumba amene amatulutsa chuma chatsopano komanso chakale. Yesu atatsiriza mafanizowa anachoka kumeneko. Atafika kumudzi kwawo anayamba kuphunzitsa mʼmasunagoge awo ndipo iwo anadabwa nati, munthu uyu anayitenga kuti mzeru iyi ndi mphamvu zodabwitsazi? Kodi si mwana wa opala matabwa? Kodi dzina la amayi ake si Mariya ndipo kodi abale ake si Yakobo, Yosefe, Simoni ndi Yudasi? Kodi alongo ake onse sali ndi ife? Tsono ndikuti kumene anazitenga zinthu izi? Ndipo iwo anakhumudwa chifukwa cha iye. Koma Yesu anawawuza kuti, mneneri sapatsidwa ulemu kumudzi kwawo ndi kunyumba kwawo. Ndipo iye sanachite zodabwitsa zambiri kumeneko chifukwa cha kusowa kwa chikhulupiriro kwawo. Uthenga wabwino wa Yesu Khristu wolembedwa ndi Mateyu. Chapitala 14. Pa nthawi imeneyo mfumu Herode anamva zambiri za Yesu. Ndipo iye anati kwa antchito ake, uyu ndi Yohane Mʼbatizi. Iye wauka kwa kufa. Ichi ndi chifukwa chake mphamvu zodabwitsa zikugwira ntchito mwa iye. Pakuti Herode anamugwira Yohane ndi kumumanga ndipo anamuyika mʼndende chifukwa cha Herodia, mkazi wa mʼbale wake Filipo. Chifukwa Yohane anakhala akunena kwa iye kuti, sichololedwa kwa inu kutenga mkaziyo. Herode anafuna kupha Yohane, koma iye anaopa anthu chifukwa anamuyesa iye mneneri. Pa tsiku lokumbukira kubadwa kwa Herode, mwana wa mkazi wa Herodia anavina pamaso pa anthu ndipo anasangalatsa kwambiri. Kotero Herode analonjeza ndi lumbiro kumupatsa chilichonse chimene mwanayo angampemphe.
Ndipo atamupangira amayi ake, anati, mundipatse pomwe pano mutu wa Yohane Mʼbatizi mʼmbale.
Mfumuyo inamva chisoni koma chifukwa chilambiro lake ndi alendo amene anali pa phwando lake, analamulira kuti chofuna chake chipatsidwe. Ndipo anakadula mutu wa Yohane mʼndende. Mutu wake anawubweretsa mʼmbale ndi kumupatsa mtsikanayo amene anawutengera kwa amayi ake. Ophunzira a Yohane anabwera nadzatenga mtembo wake ndi kukawuyika mʼmanda. Pomwepo iwo anapita kukamuwuza Yesu.
Yesu atamva zimene zinachitika, anachoka pa bwato mwachinsinsi kupita kumalo ayekha. Magulu a anthu atamva izi anamutsatira Iye poyenda pansi kuchokera ku mizinda.
Yesu atafika ku mtunda ndi kuona gulu lalikulu la anthu, Iye anamva nawo chifundo ndipo anachiritsa odwala awo. Kutayamba mdima, ophunzira anabwera kwa Iye nati, "Kuno ndi kutchire ndipo kwayamba kale kuda. Awuzeni anthu azipita kuti afike ku midzi kukadzigulira zakudya." Yesu anawayankha kuti, "Sikofunika kuti azipita. Inuyo muwapatse kanthu kuti adye." Iwo anayankha kuti, "Tili ndi malofu asanu okha a buledi ndi msomba ziwiri." Koma Iye anati, "Bweretsani kwa Ine." Analamula anthu kuti akhale pansi pa udzu, ndipo anatenga buledi musanu ndi msomba ziwiri, nayangʼana kumwamba, nayamika nagawa bulediyo. Kenaka anapereka bulediyo kwa ophunzira ake ndipo ophunzirawo anagawira anthu. Onse anadya nakhuta ndipo ophunzira anatola zotsalira ndi kudzaza madengu 12. Chiwerengero cha amene anadya kupatulako amayi ndi ana chinali pafupifupi amuna 5,000.
Nthawi yomweyo anawawuza ophunzira ake kuti alowe mʼbwato ndi kuti atsogole kupita kutsidya lina, pamene Iye ankawuza anthu kuti azipita kwawo.
Atatha kuwawuza kuti azipita kwawo, Iye anakwera ku phiri yekha kukapemphera. Pamene kumada, anali kumeneko yekha. Pamenepo nʼkuti bwato litapita patali pangʼono kuchokera ku mtunda, ndipo linavutika ndi mafunde chifukwa mphepo inkawomba mokumana nalo. Pa ora la chinayi usiku, Yesu anabwera kwa iwo akuyendabe pa nyanja. Ophunzira atamuona kuyenda pa nyanja, anaopa nati, "Ndi mzukwa!" Ndipo analira chifukwa cha mantha. Koma Yesu nthawi yomweyo anawawuza kuti, "Limbani mtima, ndine, musaope." Petro anayankha nati, "Ambuye, ngati ndinu, mundiwuze ndibwere kuli inuko pa madzipo." Iye anati, "Bwera." Pamenepo Petro anatuluka mʼbwato ndipo anayenda pa madzi kupita kwa Yesu. Koma ataona mphepo, Iye anachita mantha ndipo anayamba kumira, nafuwula nati, "Ambuye, ndipulumutseni." Ndipo mofulumira, Yesu anatambasula dzanja lake namugwira Iye nati, "Iwe wachikhulupiriro chochepa, bwanji unakayika?" Ndipo atalowa mʼbwato, mphepo inaleka. Pamenepo amene anali mʼbwato anamulambira Iye nati, "Zoonadi, inu ndinu Mwana wa Mulungu."
Atawoloka, anafika ku Genesareti.
Anthu akumeneko atamuzindikira Yesu, iwo anatumiza mawu kwa onse ozungulira deralo. Anthu anabwera ndi odwala awo onse kwa Iye,
ndipo anampempha alole kuti akhudze mphonje ya mkanjo wake, ndipo onse amene anamukhudza anachiritsidwa.
Uthenga wabwino wa Yesu Khristu olembedwa ndi Mateyu, chapitala 15.
Pamenepo Afarisi ena ndi aphunzitsi amalamulo anabwera kwa Yesu kuchokera ku Yerusalemu, ndipo anamufunsa kuti,
Nʼchifukwa chiyani ophunzira anu amaphwanya mwambo wa akuluakulu? Iwo sasamba manja pakudya.” Yesu anayankha kuti, “Nanga nʼchifukwa chiyani inu mumaphwanya lamulo la Mulungu chifukwa cha mwambo wa makolo anu? Pakuti Mulungu anati, ‘Lemekeza abambo ako ndi amayi ako,’ ndipo aliyense amene atemberera abambo ake kapena amayi ake ayenera kuphedwa. Koma inu mumati, ngati munthu anena kwa atate ake kapena amayi ake kuti, ‘Thandizo lililonse mukalilandira kuchokera kwa ine ndi mphatso yoperekedwa kwa Mulungu,’ iye sakulemekeza nayo bambo wake, ndipo ndi khalidwe lotere inu mumapeputsa nalo mawu a Mulungu chifukwa cha mwambo wanu. Inu anthu achiphamaso, Yesaya ananenera za inu kuti, ‘Anthu awa amalemekeza ine ndi milomo yawo, koma mitima yawo ili kutali ndi ine. Amandilambira, koma nʼkwachabe, ndi kuphunzitsa malamulo ndi malangizo a anthu.’ Yesu anayitana gulu la anthu nati, ‘Mverani ndipo zindikirani. Chimene chimalowa mkamwa mwa munthu sichimuchititsa kukhala woyipa, koma chimene chimatuluka mkamwa mwake, icho ndi chimene chimamuchititsa kukhala woyipa.’ Pamenepo ophunzira anabwera kwa Iye ndipo anamufunsa kuti, ‘Kodi mukudziwa kuti Afarisi anakhumudwa pamene adamva mawu aja?’ Iye anayankha kuti, ‘Mbewu iliyonse imene Atate anga akumwamba sanadzale izazulidwa ndi mizu yomwe. Alekeni ndi atsogoleri akhungu. Ngati munthu wakhungu atsogolera wakhungu mzake, onse awiri adzagwa mdzenje.’ Petro anati, ‘Timasulireni fanizoli.’ Yesu anawafunsa kuti, ‘Kani ngakhale inunso simumvetsa? Kodi inunso simudziwa kuti chilichonse cholowa mkamwa chimapita mʼmimba ndipo kenaka chimatuluka kunja kwa thupi? Koma zinthu zimene zituluka mkamwa zimachokera mu mtima, ndipo zimenezi zimamuchititsa munthu kukhala woyipa. Pakuti mu mtima mumatuluka maganizo oyipa, zakupha, zachigololo, zadama, zakuba, zaumboni wonama ndi zachipongwe. Izi ndi zimene zimapanga munthu kukhala woyipa. Koma kudya ndi mʼmanja mosasamba sikumuchititsa munthu kukhala woyipa.’ Yesu atachoka kumalo amenewo, anapita kudera la ku Turo ndi ku Sidoni. Mayi wachikanani wochokera dera la komweko anabwera kwa Iye akulira nati, ‘Ambuye, mwana wa Davide, ndichitireni chifundo. Mwana wanga wamkazi akuzunzika kwambiri ndi chiwanda.’ Yesu sanayankhe kanthu, ndipo ophunzira ake anabwera namupempha Iye kuti, ‘Muwuzeni achoke chifukwa akulira mofuwula pambuyo pathu.’ Iye anayankha kuti, ‘Ine ndinatumidwa kwa nkhosa zotayika za Israeli zokha.’ Mayiyo anabwera ndi kugwada pamaso pake nati, ‘Ambuye, ndithandizeni.’ Iye anayankha kuti, ‘Sibwino kutenga chakudya cha ana ndi kuponyera agalu.’ Mayiyo anati, ‘Inde Ambuye, komatu ngakhale agalu amadya nyenyeswa zimene zimagwa kuchokera pa tebulo la mbuye wawo.’ Pomwepo Yesu anayankha kuti, ‘Mayiwe, uli ndi chikhulupiriro chachikulu. Pempho lako lamveka.’ Ndipo mwana wake wamkazi anachira nthawi yomweyo. Yesu anachoka kumeneko napita mbali mwa nyanja ya Galileya. Ndipo anakwera ku phiri nakhala pansi. Gulu lalikulu la anthu linabwera kwa Iye ndi anthu olumala, osaona, ofa ziwalo, osayankhula, ndi ena ambiri, nawagoneka pa mapazi ake ndipo Iye anawachiritsa. Anthu ataona osayankhula akuyankhula, ofa ziwalo akuchira, olumala miyendo akuyenda, ndi osaona akuona, anadabwa kwambiri ndipo analemekeza Mulungu wa Israeli. Yesu anayitana ophunzira ake nati, ndili ndi chifundo ndi anthu awa. Akhala kale ndi ine masiku atatu ndipo alibe chakudya. Ine sindifuna kuti apite kwawo ndi njala chifukwa angakomoke pa njira. Ophunzira anayankha kuti, ndikuti kumene tingakapeze buledi mtchire muno okwanira kudyetsa gulu lotere? Yesu anawafunsa kuti, muli ndi malofu a buledi angati? Iwo anayankha kuti, asanu ndi awiri ndi mtinsomba pang'ono. Iye anawuza gululo kuti likhale pansi. Kenaka anatenga malofu asanu ndi awiri aja ndi tinsombatu ndipo atayamika anagawa napatsa ophunzira ake ndipo iwo anagawira anthuwo. Onse anadya ndipo anakhuta. Pomaliza ophunzira anatolera zotsalira nadzaza madengu asanu ndi awiri. Chiwerengero cha anthu amene anadya chinali 4,000, kupatula amayi ndi ana. Yesu atatha kuwuza gululo kuti lipite kwawo, analowa mʼbwato ndipo anapita ku dera la Magadala. Uthenga wabwino wa Yesu Khristu olembedwa ndi Mateyu. Chapitala 16. Afarisi ndi Asaduki anabwera kwa Yesu ndi kumuyesa pomufunsa kuti aonetse chizindikiro chochokera kumwamba. Iye anayankha kuti, kunja kukamada, inu mumati kudzakhala nyengo yabwino, popeza thambo ndi lofiira. Ndipo mmawa mumati, lero kudzakhala mvula ya mphepo, popeza thambo ndi lofiira ndi mitambo ya mvula. Inu mumadziwa kutanthauzira maonekedwe a thambo, koma simungathe kutanthauzira zizindikiro za nthawi. Mʼbado woyipa ndi wachigololo umafuna chizindikiro chodabwitsa, koma palibe ngakhale chimodzi chidzapatsidwa kupatula chizindikiro cha Yona. Pamenepo Yesu anawasiya nachoka. Koma atawoloka nyanja, ophunzira anayiwala kutenga buledi. Yesu anawawuza kuti, chenjerani, khalani tcheru ndi yisiti wa Afarisi ndi Asaduki. Iwo anakambirana pakati pawo za izi, ndipo anati, ichi nchifukwa chakuti sinatenge buledi aliyense? Yesu atadziwa zokambirana zawo, anawafunsa kuti, chifukwa chiyani mukukambirana zakuti mulibe buledi? Inu achikhulupiriro chochepa, kodi simukumvetsetsabe? Kodi simukukumbukira za buledi musanu amene anadya anthu 5,000 ndi madengu amene munadzaza? Kapena buledi musanu ndi muwiri amene anadya anthu 4,000, nanga ndi madengu angati amene munadzaza? Zitheka bwanji kuti inu simukumvetsetsa kuti ine sindinkayankhula nanu za buledi? Koma inu chenjerani ndi yisiti wa Afarisi ndi Asaduki. Kenaka iwo anazindikira kuti Iye samawawuza kuti achenjere ndi yisiti wa buledi, koma ndi chiphunzitso cha Afarisi ndi Asaduki. Yesu atafika ku chigawo cha Kaisariya Filipo, Iye anafunsa ophunzira ake kuti, kodi anthu amati Mwana wa Munthu ndi ndani? Iwo anayankha kuti, ena amati ndi Yohane Mʼbatizi, ena amati ndi Eliya, komanso ena amati ndi Yeremiya, kapena mmodzi wa aneneri. Iye anafunsa kuti, nanga inu mumati ndine yani? Simoni Petro anayankha kuti, inu ndinu Khristu, Mwana wa Mulungu wa moyo. Yesu anati kwa iye, ndiwudala Simoni mwana wa Yona, popeza si munthu amene anakuwululira ichi koma Atate anga akumwamba. Ndipo Ine ndikuwuza iwe kuti ndiwe Petro ndipo pa thanthwe ili Ine ndidzamangapo mpingo wanga ndipo makomo a ku Gehena sadzawugonjetsa. Ine ndidzakupatsa makiyi a ufumu wakumwamba ndipo chilichonse chimene iwe udzachimanga pansi pano chidzamangidwanso kumwamba.” Pamenepo Iye anachenjeza ophunzira ake kuti asawuze wina aliyense kuti ndi Khristu. Kuyambira nthawi imeneyo, Yesu anayamba kuwafotokozera ophunzira ake kuti Iye ayenera kupita ku Yerusalemu ndi kukazunzidwa kwambiri mʼmanja mwa akulu a ansembe ndi aphunzitsi amalamulo kuti ayenera kuphedwa ndi kuti tsiku lachitatu adzaukitsidwa. Petro anamtengera Iye pambali nayamba kumudzudzula kuti, “Zichitireni chifundo Ambuye, sizingachitike kwa inu ayi.” Yesu anatembenuka nati kwa Petro, “Choka pamaso panga Satana, iwe ndi chokhumudwitsa kwa Ine, iwe suganizira zinthu za Mulungu koma zinthu za anthu.” Pamenepo Yesu anati kwa ophunzira ake, “Ngati wina aliyense abwera pambuyo panga, ayenera kudzikana ndi kutenga mtanda wake ndi kunditsata Ine. Pakuti aliyense amene afuna kupulumutsa moyo wake adzawutaya, koma aliyense amene ataya moyo wake chifukwa cha Ine adzawupeza. Kodi munthu adzapindula chiyani ngati atapeza zonse za dziko lapansi nataya moyo wake? Kapena munthu angapereke chiyani chosinthana ndi moyo wake? Pakuti Mwana wa Munthu adzabwera mu ulemerero wa Atate ake ndi angelo ake, ndipo pamenepo Iye adzapereka mphotho kwa anthu mofanana ndi zimene anachita. Ine ndikuwuzani inu choonadi, ena amene akuyimirira pano sadzalawa imfa asanaone Mwana wa Munthu akuja mu ufumu.” Uthenga wabwino wa Yesu Khristu ulembedwa ndi Mateyu, chapitala 17. Patapita masiku asanu ndi limodzi, Yesu anatenga Petro, Yakobo ndi Yohane ndi mʼbale wa Yakobo paokha, ndipo anakwera nawo pa phiri lalitali. Pamenepo Iye anasinthika maonekedwe ake pamaso pawo. Nkhope yake inawala ngati dzuwa, ndipo zovala zake zinayera kuti mbuu. Nthawi yomweyo Mose ndi Eliya anaonekera kwa iwo akuyankhulana ndi Yesu. Petro anati kwa Yesu, “Ambuye, ndi bwino kuti ife tikhale pano. Ngati mufuna, tidzamanga misasa itatu, umodzi wanu, wina wa Mose ndi wina wa Eliya.” Iye akuyankhulabe, mtambo owala unawaphimba, ndipo mawu ochokera mu mtambo anati, “Uyu ndiye Mwana wanga amene ndimamukonda, ndipo ndikondwera naye kwambiri. Mumumvere Iye.” Ophunzira atamva zimenezi, anachita mantha nagwa pansi chafufumimba. Ndipo Yesu anabwera nawakhudza nati, “Dzukani musaope.” Atayangʼana, sanaone wina aliyense kupatula Yesu yekha. Akutsika ku phiriko, Yesu anawalamula kuti, “Musawuze wina aliyense zimene mwaona mpaka Mwana wa Munthu ataukitsidwa kwa akufa.” Ophunzira anamufunsa Iye kuti, “Nanga nʼchifukwa chiyani aphunzitsi amalamulo amati Eliya ayenera kukhala woyamba kubwera?” Yesu anayankha kuti, “Kunena zoona, Eliya adzayenera kubwera ndipo adzakonza zinthu zonse. Koma Ine ndikuwuzani inu kuti Eliya anabwera kale koma iwo sanamuzindikire, ndipo anachita naye chilichonse chimene anafuna. Momwemonso iwo adzazunza Mwana wa Munthu.” Pamenepo ophunzira ake anazindikira kuti amawawuza za Yohane Mʼbatizi. Atafika ku gulu la anthu, munthu wina anamuyandikira Yesu ndi kugwada pamaso pake. Iye anati, "Ambuye, muchitireni chifundo, mwana wanga akudwala matenda akugwa ndipo akuvutika kwambiri. Kawirikawiri iye amagwa pa moto kapena mʼmadzi. Ine ndinabwera naye kwa ophunzira anu, koma alephera kumuchiritsa." Yesu anayankha nati, "Ha, mʼbado wosakhulupirira ndi wokhota maganizo. Kodi ndidzakhala nanu mpaka liti? Ndidzapirira nanu mpaka liti? Bwera nayeni kwa ine mnyamatayo." Yesu anadzudzula chiwandacho ndipo chinatuluka mwa mnyamatayo ndipo anachira nthawi yomweyo. Pamenepo ophunzira anabwera kwa Yesu mwanseri ndi kumufunsa kuti, "Nchifukwa chiyani ife tinalephera kutulutsa chiwandacho?" Iye anayankha kuti, "Chifukwa inu muli ndi chikhulupiriro chachingʼono. Zoonadi, ine ndikuwuzani kuti ngati muli ndi chikhulupiriro monga kambewu ka mpiru, mukhoza kunena ndi phiri ili kuti, ‘Choka apa nupite apo,’ ndipo lidzachoka. Palibe kanthu kamene kadzakukanikani. Chiwanda cha mtundu uwu sichingachoke chabe, koma ndi pemphero ndi kusala kudya." Atasonkhana pamodzi ku Galileya, Iye anawawuza kuti, "Mwana wa Munthu akupita kukaperekedwa mʼmanja mwa anthu. Iwo adzamupha, koma pa tsiku lachitatu adzaukitsidwa." Ndipo ophunzira anadzazidwa ndi chisoni. Yesu ndi ophunzira ake atafika ku Kaperenawo, wolandira msonkho wa ku Nyumba ya Mulungu anabwera kwa Petro namufunsa kuti, "Kodi aphunzitsi anu sapereka msonkho wa Nyumba ya Mulungu?" Iye anayankha kuti, "Inde, amapereka." Petro atalowa mnyumba, Yesu ndiye anayamba kuyankhula ndipo anamufunsa kuti, "Ukuganiza bwanji Simoni? Kodi mafumu a dziko lapansi amalandira msonkho kuchokera kwa ana awo kapena kwa ena?" Petro anayankha kuti, "Kuchokera kwa ena." Yesu ananena kwa iye kuti, "Ndiye kuti ana sapereka. Koma kuti ife tisawakhumudwitse, pita ku nyanja, kaponye mbedza yako. Katenge nsomba imene ukayambe kuyikola, kayitsekule kukamwa ndipo ukapezamo ndalama. Katenge ndalamayo ndi kupereka msonkho wanga ndi wanu." Uthenga wabwino wa Yesu Khristu ulembedwa ndi Mateyu. Chapitala 18. Pa nthawi imeneyo ophunzira anabwera kwa Yesu ndipo anamufunsa kuti, "Wamkulu woposa onse ndani mu ufumu wakumwamba?" Iye anayitana kamwana kakangʼono ndi kukayimiritsa pakati pawo. Ndipo iye anati, "Zoonadi, ine ndikuwuzani kuti ngati simusintha ndi kukhala ngati tiana tating'ono, simudzalowa konse mu ufumu wakumwamba. Chifukwa chake, aliyense amene adzichepetsa yekha ngati kamwana aka, ameneyo ndiye wamkulu kuposa onse mu ufumu wakumwamba. Ndipo aliyense amene alandira kamwana kakang'ono ngati aka mu dzina langa alandira ine. Koma ngati wina aliyense achimwitsa mmodzi wa ana awa amene akhulupirira ine kuti achimwe, kukanakhala bwino kuti iye amangiriridwe chimwala chachikulu mʼkhosi mwake ndi kumizidwa pansi pa nyanja. Tsoka dziko lapansi chifukwa cha zinthu zimene ziyenera kubwera, koma tsoka kwa munthu amene abweretsa zotere. Ngati dzanja lako kapena phazi lako likuchimwitsa, lidule ndi kulitaya. Ndi bwino kwa iwe kulowa moyo wosatha wolumala, kusiyana ndi kukhala ndi manja awiri kapena mapazi awiri ndi kukaponyedwa ku moto wosatha. Ndipo ngati diso lako likuchimwitsa, ulichotse, ndi kulitaya. Ndi bwino kwa iwe kuti ukalowe ku moyo osatha ndi diso limodzi kuposa ndi kukhala ndi maso awiri ndi kukaponyedwa ku moto wa ku Gehena. Onetsetsani kuti musanyoze mmodzi wa anawa, pakuti ndikuwuzani kuti angelo awo kumwamba amakhala pamaso pa Atate anga akumwamba nthawi zonse. Mwana wa Munthu anabwera kudzapulumutsa chimene chinatayika. Kodi mukuganiza bwanji? Ngati munthu ali ndi nkhosa 100 ndipo imodzi nkusowa, kodi sasiya 99 zija mapiri ndi kupita kukafuna imodzi yosocherayo? Zoonadi, ine ndikuwuzani kuti akayipeza amasangalala kwambiri chifukwa cha nkhosa imodziyo, kuposa nkhosa 99 zimene sizinasochere. Nʼchimodzimodzinso, Atate anu akumwamba safuna kuti mmodzi wa anawa atayike. Ngati mʼbale wako akuchimwira, pita kamuwuze cholakwa chake pa awiri. Ngati akumvera, wamubweza mʼbale wakoyo. Koma ngati sakumvera, katenge wina mmodzi kapena ena awiri, kuti nkhani itsimikizike ndi umboni wa anthu awiri kapena atatu. Ngati iye akana kuwamvera iwo, kaneneni ku mpingo. Ndipo ngati sakamvera ngakhale mpingo, muchite naye monga mukanachitira ndi wakunja kapena wolandira msonkho. Zoonadi, ine ndikuwuzani kuti chilichonse chimene muchimanga pa dziko lapansi chidzamangidwanso kumwamba, ndipo chilichonse chimene muchimasula pa dziko chidzamasulidwanso kumwamba. Komanso ndikukuwuzani inu kuti ngati awiri a inu pa dziko lapansi avomerezana kanthu kalikonse kamene mukupempha, Atate anga akumwamba adzakuchitirani. Pakuti pamene awiri kapena atatu asonkhana pamodzi mʼdzina langa, ine ndili nawo pomwepo. Kenaka Petro anabwera kwa Yesu ndi kumufunsa kuti, Ambuye, kodi mʼbale wanga akandichimwira ndimukhululukire kokwanira kangati? Mpaka kasanu mkawiri? Yesu anayankha kuti, ine ndikukuwuza iwe kuti osati kasanu mkawiri, koma 70 kuchulukitsa ndi kasanu mkawiri. Nchifukwa chake, ufumu wakumwamba ukufanana ndi mfumu imene inafuna kuti antchito ake abweze ngongole. Atangoyamba kulandira, anamubweretsa munthu kwa iye amene anakongola ndalama 10,000. Popeza sakanatha kubweza, mwanayo analamula kuti iye, mkazi wake, ana ake ndi zonse anali nazo zigulitsidwe kuti zibweze ngongoleyo. Wantchitoyo anagwada pamaso pake namupempha iye kuti, lezereni mtima ndipo ndidzabweza zonse. Bwana wakeyo anamuchitira chifundo, namukhululukira ngongoleyo ndipo anamulola apite. Koma wantchito uja atatuluka, anakumana ndi wantchito mzake amene anakongola kwa iye madinari 100. Anamgwira nayamba kumukanyanga pa khosi, namuwumiriza nati, bwezere zimene unakongola kwa ine. Wantchito mzakeyo anagwada namupempha iye kuti, lezere mtima ine, ndipo ndidzakubwezera. Koma iye anakana. Mʼmalo mwake anachoka nakamumangitsa kufikira atabweza ngongoleyo. Pamene antchito ena anaona zomwe zinachitikazo, anamva chisoni kwambiri, ndipo anapita nakawuza bwana wawo zonse zimene zinachitika. Pamenepo bwanayo anayitana wantchitoyo nati, iwe wantchito woyipa mtima, ndinakukhululukira ngongole yako yonse chifukwa unandipempha. Kodi iwe sukanamuchitira chifundo wantchito mzako monga momwe ine ndinakuchitira iwe? Ndi mkwiyo, bwana wakeyo anampereka kwa oyang'anira ndende. kuti amuzuze mpaka atabweza zonse zimene anakongola. Umu ndi mmene Atate anga akumwamba adzachitira ndi aliyense wa inu ngati simukukhululukira mʼbale wanu ndi mtima wonse. Uthenga wabwino wa Yesu Khristu wolembedwa ndi Mateyu, chapitala 19. Yesu atatsiriza kunena zinthu zimenezi, anachoka ku Galileya ndi kupita ku chigawo cha Yudeya, mbali ina ya mtsinje wa Yorodani. Magulu akulu a anthu anamtsatira Iye, ndipo iwo anachiritsidwa pomwepo. Afarisi ena anabwera kwa Iye kudzamuyesa. Anamufunsa Iye nati, kodi ndikololedwa kuti mwamuna amuleke mkazi wake pa chifukwa chilichonse? Iye anayankha kuti, kodi simunawerenge kuti pachiyambi Mulungu analenga iwo, mwamuna ndi mkazi? Ndipo anati, pa chifukwa ichi, mwamuna adzasiya abambo ake ndi amayi ake nakaphatikana ndi mkazi wake, ndipo awiriwo adzakhala thupi limodzi. Motero, salinso awiri ayi koma mmodzi. Nchifukwa chake chimene Mulungu wachimanga pamodzi, munthu wina asachilekanitse. Ndipo iwo anamufunsa nati, nanga nchifukwa chiyani Mose analamula kuti mwamuna azipatsa mkazi wake kalata ya chisudzulo ndi kumuchotsa? Yesu anayankha kuti, Mose anakulolezani kuti muzisudzula akazi anu chifukwa cha kuwuma mitima kwanu, koma sizinali chotere kuyambira pachiyambi. Ine ndikuwuzani kuti aliyense amene asudzula mkazi wake osati chifukwa cha chiwerewere nakakwatira mkazi wina achita chigololo. Ophunzira ake anati kwa Iye, ngati umu ndi mmene zilili pa mwamuna ndi mkazi kuli bwino kusakwatira. Yesu anayankha kuti, si aliyense amene angavomere chiphunzitso ichi, koma kwa okhawo amene achimvetsetsa, pakuti ena ndi akuti sangakwatire chifukwa anabadwa motero, ena ali motero chifukwa chofulidwa ndi anthu, ndipo ena anawukana ukwati chifukwa cha ufumu wakumwamba. Iye amene angalandire ichi, alandire. Pamenepo anabwera nawo ana kwa Yesu kuti awasanjike manja ndi kuwapempherera. Koma ophunzira ake anadzudzula amene anabweretsa anawo. Yesu anati, lolani ana abwere kwa ine, ndipo musawaletse pakuti ufumu wakumwamba ndi wa iwo onga anawa. Atasanjika manja ake pa anawo, anachokapo. Taonani mnyamata wina anabwera kwa Yesu namufunsa kuti, aphunzitsi, ndi chinthu chiti chabwino chimene ndiyenera kuchita kuti ndipeze moyo wosatha? Yesu anayankha kuti, ukundifunsiranji ine za chinthu chimene ndi chabwino? Pali mmodzi yekha amene ndi wabwino. Ngati ukufuna kulowa moyo wosatha, mvera malamulo. Mnyamatayo anafunsa kuti, ndiyati? Yesu anayankha kuti, usaphe, usachite chigololo, usabe, usapereke umboni wonama, lemekeza abambo ako ndi amayi ako, ndipo mukonde mnasi wanu monga inu eni. Mnyamatayo anati, zonsezi ndimazisunga, nanga chotsala ndi chiyani? Yesu anayankha kuti, ngati ukufuna kukhala wangwiro, pita kagulitse katundu wako ndi kupereka kwa osauka, ndipo udzakhala ndi chuma kumwamba. Ukakachita zimenezi, ukabwerere udzanditsate ine. Mnyamatayo atamva zimenezi, anachoka mokhumudwa chifukwa anali ndi chuma chambiri. Pamenepo Yesu anati kwa ophunzira ake, zoonadi, ndikuwuzani kuti nkovuta kuti olemera akalowe mu ufumu wakumwamba. Komanso ndikuwuzani kuti nkwapafupi kuti ngamira idzere pa kabowo kasingano, kusiyana ndi kuti wolemera akalowe mu ufumu wa Mulungu. Ophunzira atamva zimenezi, anadabwa kwambiri ndipo anamufunsa kuti, nanga angapulumuke ndani? Yesu anawayangʼana iwo nati, ndi anthu izi nʼzosatheka, koma ndi Mulungu zinthu zonse zimatheka. Petro anamuyankha iye kuti, ife tinasiya zonse ndi kukutsatirani inu. Nanga tsono ife tidzalandira chiyani? Yesu anawawuza kuti, zoonadi, ndikukuwuzani kuti pa nthawi yokonzanso zinthu zonse, pamene Mwana wa Munthu adzakhala pa mpando wake waufumu mu ulemerero wake kumwamba, inu amene mwanditsata ine mudzakhalanso pa mipando khumi ndi iwiri yaufumu, kuweruza mafuko khumi ndi awiri a Israeli. Ndipo aliyense amene wasiya nyumba, kapena abale, kapena alongo, kapena bambo, kapena mayi, kapena mkazi, kapena ana, kapena minda chifukwa cha ine, adzalandira madalitso ochuluka ndi kulandiranso moyo wosatha. Koma ambiri amene ali oyambirira adzakhala omalizira, ndipo ambiri amene ndi omalizira adzakhala oyambirira. Uthenga wabwino wa Yesu Khristu wolembedwa ndi Mateyu, chapitala 20. Ufumu wakumwamba uli ngati mwini munda amene anapita mmawa kukalemba anthu aganyu kuti akagwire ntchito mmunda wake wa mpesa. Anagwirizana kuwalipira dinari monga malipiro a tsiku limodzi, ndipo anawatumiza mmunda wake wa mpesa. Nthawi 9 koloko mmawa anatulukanso naona ena atayimirira pa msika akongokhala. Anawawuza kuti, inunso pitani mukagwire ntchito munda wanga wa mpesa, ndipo ndidzakulipirani malipiro oyenera. Ndipo anapita. Anatulukanso nthawi ya 12 koloko masana, nthawi ya 3 koloko masananso nachita chimodzimodzi. Nthawi ya 5 koloko madzulo anatulukanso, ndipo anapeza enanso atangoyimirira. Anawafunsa kuti, nchifukwa chiyani mukongoyimirira pano tsiku lonse osagwira ntchito? Iwo anayankha kuti, chifukwa palibe munthu amene watilemba ganyu. Iye anawawuza kuti, inunso pitani mukagwire ntchito munda wanga wa mpesa. Ndipo pofika madzulo, mwini munda wa mpesa anayitana kapitawo wake nati, itana antchito ndipo uwapatse malipiro awo, kuyambira omalizira aja mpaka oyamba. Antchito amene anawalemba ganyu pa 5 koloko masana anafika, ndipo aliyense analandira dinari. Ndipo atabwera kwa amene analembedwa poyamba, anayembekezera kuti alandira zambiri. Koma aliyense wa iwo analandira dinari. Atalandira, anayamba kuderera kwa mwini mundayo. Iwo anati, anthu amene munawalemba pomalizira agwira ntchito ora limodzi, ndipo mwawafananitsa ndi ife amene tathyoka nayo ntchito ndi kutentha kwa dzuwa tsiku lonse. Koma iye anamuyankha mmodzi wa iwo nati, bwezi, ine sikuti sindinachite chilungamo. Kodi sunavomereze kuti ugwira ntchito ndi kulandira dinari? Tenga malipiro ako pita. Ndikufuna kumupatsa munthu amene ndinamulemba pomaliza mofanana ndi amene ndakupatsira iwe. Kodi ndilibe ufulu wochita zimene ndikufuna ndi ndalama zanga? Kapena ukuyipidwa chifukwa ndine wopereka molowa manja? Momwemo, womalizira adzakhala oyamba, ndipo oyamba adzakhala omalizira. Tsopano pamene Yesu ankapita ku Yerusalemu, anatengera pambali ophunzira ake khumi ndi awiriwo nati kwa iwo, tikupita ku Yerusalemu, ndipo Mwana wa Munthu adzaperekedwa kwa akulu a ansembe ndi aphunzitsi amalamulo. Iwo adzamuweruza kuti aphedwe, ndipo adzamupereka kwa anthu a mitundu ina kuti amunyoze ndi kumukwapula ndi kumupachika. Pa tsiku lachitatu adzaukitsidwa. Amayi a ana a Zebedayo anabwera ndi ana ake kwa Yesu nagwada pansi namupempha Iye. Yesu anawafunsa kuti, mukufuna chiyani? Amayiwo anati, lolani kuti ananga awiriwa adzakhale mmodzi ku dzanja lanu lamanja ndi wina ku dzanja lanu lamazere mu ufumu wanu. Yesu anawawuza kuti, simukudziwa chimene mukupempha. Kodi mungathe kumwera chikho chimene ndidzamwera ine? Iwo anayankha nati, inde tingathe. Yesu anawawuza kuti, zoonadi mudzamwera chikho changa, koma kuti mudzakhala ku dzanja langa lamanja kapena lamazere, si kwa ine kupereka. Malo awa ndi a iwo amene anakonzedweratu ndi Atate anga. Ophunzira khumi aja anawapsera mtima abale awiriwo. Yesu anawayitana onse pamodzi nati, mukudziwa kuti olamulira a mitundu ina ali ndi mphamvu pa iwo, ndipo akuluakulu awo amawalamulira. Siziyenera kutero ndi inu. Mʼmalo mwake, aliyense amene akufuna kukhala wamkulu pakati panu akhale wotumikira wanu, ndipo aliyense amene akufuna kukhala woyamba akhale kapolo wanu. Momwemonso Mwana wa Munthu sanabwere kudzatumikiridwa, koma kudzatumikira ndi kupereka moyo wake kukhala dipo la anthu ambiri. Pamene Yesu ndi ophunzira ake ankachoka ku Yeriko, gulu lalikulu la anthu linawatsata. Amuna awiri osaona anakhala mbali mwa msewu, ndipo pamene anamva kuti Yesu akudutsa, anafuwula kuti, Ambuye, Mwana wa Davide, tichitireni chifundo. Gulu la anthulo linawadzudzula iwo ndi kuwawuza kuti akhale chete, koma anafuwulitsabe kuti, Ambuye, Mwana wa Davide, tichitireni chifundo. Yesu anayima ndi kuwayitana ndipo anawafunsa kuti, mukufuna ndikuchitireni chiyani? Anamuyankha nati, Ambuye, tikufuna tione. Yesu anamva nawo chifundo, ndipo anakhudza maso awo. Nthawi yomweyo anaona namutsata Iye. Uthenga wabwino wa Yesu Khristu wolembedwa ndi Mateyu, chaputala 21. Akuyandikira ku Yerusalemu, anafika ku Betifage pa phiri la Olivi. Yesu anatumiza ophunzira awiri. Anawawuza kuti, pitani ku mudzi uli patsogolo panu, ndipo mukakangolowa mmenemo, mukapeza bulu wamangidwa ali ndi mwana pambali pake. Mukawamasule ndipo mubwere nawo kwa ine. Wina akakayankhula, mukamuze kuti Ambuye akumufuna, ndipo adzawatumiza nthawi yomweyo. Izi zinachitika kukwanitsa zimene zinayankhulidwa ndi mneneri: Uza mwana wamkazi wa Ziyoni, taona, mfumu yako ikubwera kwa iwe, yofatsa ndi yokwera pa bulu, paka mwana kabulu, mwana wa nyama yonyamula katundu. Ophunzirawo anapita nachita monga Yesu anawalamulira. Anabweretsa bulu ndi mwana wake, nayala zovala zawo pa abuluwo, ndipo Yesu anakwerapo. Gulu lalikulu la anthu linayala zovala zawo mu msewu, pamene ena anadula nthambi za mitengo ndi kuziyala mu msewumo. Magulu amene anali patsogolo pake ndi amene amamtsatira anafuwula kuti, Hosana Mwana wa Davide! Wodala iye amene abwera mʼdzina la Ambuye! Hosana mwamba mwamba! Yesu atalowa mu Yerusalemu, mzinda wonse unatekeseka, ndipo anthu anafunsa kuti, “Ndani ameneyu?” Magulu a anthu anayankha kuti, “Uyu ndi Yesu, mneneri wochokera ku Nazareti.” Yesu analowa mʼdera lina la Nyumba ya Mulungu ndipo anatulutsa kunja anthu onse amene ankachita malonda. Anagubuduza matebulo osinthira ndalama ndi mipando ya ogulitsa nkhunda. Iye anawawuza kuti, “Zinalembedwa kuti nyumba yanga idzatchedwa nyumba ya mapemphero, koma inu mwayisandutsa phanga la anthu achifwamba.” Anthu osaona ndi olumala anabwera kwa Iye mʼNyumba ya Mulungu ndipo anawachiritsa. Koma akulu a ansembe ndi aphunzitsi amalamulo ataona zodabwitsa zimene anachita, komanso ana akufuwula mʼnyumbayo kuti, “Hosana kwa Mwana wa Davide,” anapsa mtima. Anamufunsa kuti, “Kodi mukumva zimene anawa akunena?” Yesu anayankha nati, “Inde. Kodi simunawerenge kuti kuchokera mkamwa mwa ana ndi makanda mwatuluka mayamiko?” Ndipo anawasiya natuluka mu mzindawo ndi kupita ku Betaniya kumene anakagona. Mmamawa, pamene amabwera ku mzinda, anamva njala. Ataona mtengo wamkuyu mbali mwa msewu, anapitapo koma sanapeze kanthu koma masamba okhaokha. Pamenepo anati kwa mtengowo, “Usadzabalenso chipatso.” Nthawi yomweyo mtengowo unafota. Ophunzira ataona zimenezi, anadabwa nafunsa kuti, “Kodi mtengo wamkuyuwu wauma msanga bwanji?” Yesu anayankha kuti, “Zoonadi, ndikuwuzani kuti ngati muli ndi chikhulupiriro ndipo simukayika, simudzangochita zokha zachitika kwa mkuyuzi, koma mudzatha kuwuza phiri ili kuti, ‘Pita, kaziponye wekha mnyanja,’ ndipo zidzachitikadi. Ngati mukhulupirira, mudzalandira chilichonse chimene muchipempha mpemphero.” Yesu analowa mʼNyumba ya Mulungu ndipo pamene ankaphunzitsa, akulu a ansembe ndi akuluakulu anabwera kwa Iye namufunsa kuti, “Muchita izi ndi ulamuliro wanji, ndipo anakupatsani ndani ulamuliro umenewu?” Yesu anayankha kuti, “Inenso ndikufunsani funso limodzi. Mukandiyankha, inenso ndikuwuzani ndi ulamuliro wa yani umene ndikuchitira izi. Ubatizo wa Yohane unachokera kuti? Kumwamba kapena kwa anthu?” Anakambirana pakati pawo ndipo anati, “Tikati kuchokera kumwamba, Iye adzafunsa kuti, ‘Bwanji simunakhulupirire?’ Koma tikati kuchokera kwa anthu, ife tikuopa anthuwa pakuti onse amakhulupirira kuti Yohane anali mneneri.” Choncho anamuza Yesu kuti, “Sitikudziwa.” Pamenepo Iye anati, “Inenso sindikuwuzani kuti ndi ulamuliro wa yani umene ndichitira izi. Kodi muganiza bwanji? Panali munthu wina anali ndi ana aamuna awiri. Anapita kwa oyamba nati, ‘Mwanawe, pita kagwire ntchito lero mʼmunda wa mpesa.’ Iye anayankha kuti, ‘Sindipita.’ Koma pambuyo pake anasintha maganizo napita. Kenako abambo anapita kwa mwana winayo nanena chimodzimodzi. Iye anayankha kuti, ‘Ndipita abambo,’ koma sanapite. Ndani wa awiriwa anachita chimene abambo ake amafuna? Anamuyankha nati woyambayo. Yesu anawawuza kuti, ‘Ndikuwuzani zoonadi, kuti amisonkho ndi adama akulowa mu ufumu wa Mulungu inu musanalowemo. Pakuti Yohane anabwera kwa inu kuti akuonetseni njira ya chilungamo, koma inu simunakhulupirire Iye. Koma amisonkho ndi adama anamukhulupirira. Koma ngakhale munaona izi, simunatembenuke mtima ndi kumukhulupirira Iye. Tamverani fanizo lina. Panali mwini munda amene anadzala mpesa. Anamanga mpanda kuzungulira mundawo, nakumba moponderamo mpesa ndipo anamanga sanja. Kenaka anabwereketsa munda wa mpesawo kwa alimi ena napita pa ulendo. Pamene nthawi yokolola inakwana, anatumiza antchito ake kwa matenanti aja kuti akatenge zipatso zake. Alimi aja anagwira antchito ake, namenya mmodzi, napha wina, ndi kumuponya miyala wachitatuyo. Kenaka anatumiza antchito ena oposa oyambawo. Ndipo matenantiyo anawachitira chimodzimodzi. Pomalizira anatumiza mwana wake. Anati, adzamuchitira ulemu mwana wanga. Koma alimiwo ataona mwanayo, anati kwa wina ndi mzake, uyu ndiye olowa mʼmalo mwa abambo ake. Tiyeni timuphe, ndipo titenge cholowa chake. Pamenepo anamtenga namuponyera kunja kwa munda wa mpesa namupha. Tsono akabwera mwini munda wa mpesa, adzachita nawo chiyani matenantiwo? Iwo anayankha kuti, adzawapha moyipa alimi oyipawo, ndipo adzabwereketsa mundawo kwa alimi ena amene adzamupatse gawo lake la mbewu pa nthawi yokolola. Yesu anawawuza kuti, kodi simunawerenge mʼmalemba kuti mwala umene omanga nyumba anawukana, womwewo wasanduka mwala wofunika kwambiri wapangodya. Ambuye wachita izi ndipo ndi zodabwitsa mʼmaso mwathu. Nʼchifukwa chake ndikukuwuzani kuti ufumu wa Mulungu udzalandidwa kwa inu ndipo udzapatsidwa kwa anthu amene adzabereka chipatso chake. Amene agwa pa mwalawu adzadukaduka, ndipo amene udzamugwere udzamuthudzula. Akulu a ansembe ndi Afarisi atamva mafanizo a Yesu anadziwa kuti ankanena iwo. Pamenepo anafuna njira yoti angwirire, koma anaopa gulu la anthu chifukwa anthu onse ankakhulupirira kuti Iye anali mneneri. Uthenga wabwino wa Yesu Khristu wolembedwa ndi Mateyu. Chaputala 22. Yesu anayankhula nawonso mafanizo nati, ufumu wakumwamba uli ngati mfumu imene inakonzera phwando mwana wake wamwamuna. Anatumiza antchito ake kwa amene anayitanidwa ku phwando koma anakana kubwera. Kenaka anatumiza antchito ena nati, awuzeni oyitanidwa kuti phwando lakonzedwa. Ndapha ngʼombe yayimuna ndi nyama zina zonenepa, ndi zonse zakonzedwa. Bwerani ku phwando la ukwati. Koma iwo sanalabadire ndipo anachoka. Wina anapita ku munda wake, ndi wina ku malonda ake. Ndipo otsalawo anagwira antchito ake, nawazuza ndi kuwapha. Mfumu inakwiya. Inatumiza asilikali ake, ndipo anawononga opha anzawowo ndi kutentha mzinda wawo. Pamenepo anati kwa antchito ake, phwando la ukwati lakonzedwa, koma amene ndinawayitana sanali oyenera. Pitani ku mphambano za misewu, ndipo kayitaneni aliyense amene mukamupeze kuti abwere ku phwando. Pamenepo antchitowo anapita ku misewu nakasonkhanitsa anthu onse amene anakawapeza. abwino ndi oyipa omwe. Ndipo nyumba ya madyerero inadzaza ndi oyitanidwa. Koma pamene mfumu inabwera kudzaona oyitanidwawo, inaona munthu amene sanavale zovala zaukwati. Inamufunsa kuti, "Bwenzi walowa bwanji muno opanda zovala zaukwati?" Munthuyo anakhala chete. Pamenepo mfumuyo inawuza otumikira kuti, "Mangeni manja ndi miyendo, ndipo muponyeni kunja ku mdima kumene kudzakhale kulira ndi kukukuta mano. Popeza oyitanidwa ndi ambiri koma osankhidwa ndi ochepa." Kenaka Afarisi anatuluka nakakonza njira zomupezera zifukwa Yesu mawu ake. Anatumiza ophunzira awo kwa Iye pamodzi ndi Aherodia. Anati, "Aphunzitsi, tidziwa kuti ndinu wangwiro ndi kuti mwaphunzitsa mawu a Mulungu monga mwachoonadi. Simutekeseka ndi anthu popeza simusamala kuti kodi ndani. Tiwuzeni tsono maganizo anu ndi otani. Kodi nʼkololedwa kupereka msonkho kwa Kaisara kapena ayi?" Koma Yesu podziwa maganizo awo oyipa anati, "Inu achiphamaso, bwanji mufuna kundipezera chifukwa? Onetseni ndalama imene mumapereka msonkho." Iwo anabweretsa dinari, ndipo anawafunsa kuti, "Kodi chithunzi ichi ndi malemba awa ndi za ndani?" Iwo anayankha kuti, "Ndi za Kaisara." Pamenepo anawawuza kuti, "Perekani kwa Kaisara zake za Kaisara, ndi kwa Mulungu zake za Mulungu." Atamva izi anadabwa ndipo anamusiya Iye nachoka. Tsiku lomwelo Asaduka amene amati kulibe za kuukanso anabwera kwa Iye ndi funso. Iwo anati, "Aphunzitsi, Mose anatiwuza kuti munthu akamwalira osasiya ana, mʼbale wake akuyenera kukwatira mayi wamasiyeyo kuti amuberekere ana mʼbale wakeyo. Tsopano panali abale asanu ndi awiri pakati pathu. Woyambayo anakwatira ndipo anamwalira. Ndipo popeza analibe ana, mʼbale wake analowa chokolo." Izi zinachitikiranso mʼbale wachiwiri ndi wachitatu mpaka wachisanu ndi chiwiri. Pamapeto pake mkaziyo anamwaliranso. Tsopano, kodi akadzaukitsidwa adzakhala mkazi wa ndani mwa asanu ndi awiriwa, popeza aliyense anamukwatirapo? Yesu anayankha kuti, "Inu mukulakwitsa chifukwa simukudziwa malemba kapena mphamvu ya Mulungu. Anthu akadzaukitsidwa sadzakwatira kapena kukwatiwa. Adzakhala ngati angelo kumwamba. Koma za kuukitsidwa kwa wakufa, kodi simunawerenge zimene Mulungu ananena kwa inu kuti, 'Ine ndine Mulungu wa Abrahamu, Mulungu wa Isake ndi Mulungu wa Yakobo?' Iyeyu si Mulungu wa akufa koma wa amoyo." Magulu a anthu atamva zimenezi, anazizwa ndi chiphunzitso chake. Pakumva kuti Yesu anawakhalitsa chete Asaduki, Afarisi anasonkhana pamodzi. Mmodzi wa iwo, katswiri wa malamulo, anamuyesa Iye ndi funso ndipo anati, "Aphunzitsi, kodi lamulo lalikulu kuposa mu malamulo ndi liti?" Yesu anayankha kuti, "Uzikonda Yehova Mulungu wako ndi mtima wako wonse, ndi moyo wako wonse, ndi nzeru zako zonse. Ili ndi lamulo loyamba ndi loposa onse. Ndipo lachiwiri ndi lofanana nalo, konda mnansi wako monga iwe mwini." Malamulo onse ndi aneneri zakhazikika pa malamulo awiriwa. Afarisi atasonkhana pamodzi, Yesu anawafunsa kuti, kodi mukuganiza bwanji za Khristu? Ndi mwana wa ndani? Iwo anayankha kuti, mwana wa Davide. Iye anawawuza kuti, nanga zikutheka bwanji kuti Davide poyankhula mwa Mzimu Woyera amatchula Iye Ambuye? Pakuti akuti, Ambuye anati kwa Ambuye wanga, khala pa dzanja langa lamanja, mpaka ndiyike adani ako pansi pa mapazi ako. Ngati tsono Davide amatchula Ambuye, zingatheke bwanji kukhala mwana wake? Panalibe wina anatha kuyankha, ndipo kuchokera pamenepo, panalibe wina anayerekeza kumufunsa-funso. Uthenga wabwino wa Yesu Khristu wolembedwa ndi Mateyu. Chaputala 23. Pamenepo Yesu anati kwa magulu a anthu ndi ophunzira ake, aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi amakhala pa mpando wa Mose. Choncho muziwamvera ndi kuchita chilichonse chimene akuwuzani. Koma musachite zimene amachita, popeza sachita zimene amaphunzitsa. Amamanga akatundu olemera, nawayika pa mapewa a anthu, koma iwo eni safuna kuwanyamula. Ntchito zawo amachita ndi cholinga chakuti anthu awaone. Amadzimangirira timaphukusi tikulutikulu ta mawu a Mulungu pa mphumi ndi pa mkono, komanso amatalikitsa mphonje za mikanjo yawo. Amakonda malo aulemu pa maphwando ndi malo ofunika kwambiri mʼmasunagogi. Amakondwera ndi kupatsidwa moni mʼmisika ndi kutchulidwa kuti aphunzitsi. Koma inu simuyenera kutchulidwa aphunzitsi, popeza muli naye Mbuye mmodzi ndipo inu nonse ndinu abale. Ndipo musamatchule wina aliyense pasi pano kuti Atate, pakuti muli ndi Atate mmodzi ndipo ali kumwamba. Komanso musamatchedwenso mtsogoleri, pakuti muli naye mtsogoleri mmodzi amene ndi Khristu. Wankulu pakati panu adzakhala wokutumikirani, pakuti aliyense amene adzikuza adzachepetsedwa, ndipo aliyense amene adzichepetsa adzakuzidwa. Tsoka kwa inu aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi achiphamaso! Mumatseka pa khomo la kumwamba kuti anthu asalowemo. Eni akenu simulowamo, komanso simulola kuti ena amene akufuna kulowa kuti alowe. Muli ndi tsoka, inu aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi, anthu achiphamaso! Mumawadyera amayi amasiye chuma chawo. Kwinaku, mkumanamizira kunena mapemphero ataliatali. Chifukwa cha zimenezi, Mulungu adzakulangani koposa. Tsoka kwa inu, aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi, achiphamaso! Mumayenda maulendo ambiri pa mtunda ndi pa nyanja kuti mutembenuze munthu mmodzi, ndipo akatembenuka, mumamusandutsa kukhala mwana wa Gehena kawiri kuposa inu. Tsoka kwa inu atsogoleri akhungu! Mumati ngati wina alumbira kutchula nyumba ya Mulungu, zilibe kanthu. Koma ngati wina alumbira kutchula ndalama za golide za nyumbayo, wotere ayenera kusunga lumbiro lake. Inu akhungu opusa! Chopambana nchiyani, ndalama za golide kapena nyumba imene imayeretsa golideyo? Ndiponso mumati, ngati wina alumbira kutchula guwa la nsembe, sizitanthauza kanthu. Koma ngati wina alumbira kutchula mphatso ya pa guwa la nsembe, wotere ayenera kusunga lumbiro lake. inu anthu akhungu, chopambana nʼchiyani, mphatso kapena guwa limene limayeretsa mphatsoyo? Nʼchifukwa chake, iye amene alumbira kutchula guwa, alumbira pa ilo ndi pa chilichonse chili pamenepo. Ndipo iye wolumbira potchula Nyumba ya Mulungu, alumbira pa Nyumbayo, ndipo iye amene amakhala mʼmenemo. Ndipo iye wolumbira kutchula kumwamba, alumbira kutchula mpando waufumu wa Mulungu, ndi pa iye wokhalapo. Tsoka kwa inu, aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi, achiphamaso! Mumapereka chakhumi cha timbewu tonunkhira ndi cha timbewu tokometsera chakudya, koma mwasiya zofunikira kwambiri za mʼmalamulo monga chilungamo, chifundo ndi kukhulupirika. Muyenera kuchita zomalizirazi komanso osasiya zoyambazo. Atsogoleri akhungu inu, mumachotsa kantchentche mu chakumwa chanu, koma mumameza ngamira. Tsoka kwa inu, aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi achiphamaso! Mumayeretsa kunja kwa chikho ndi mbale, koma mʼkatimo mwadzaza ndi dyera ndi kusadziretsa. Afarisi akhungu, poyamba tsukani mʼkati mwa chikho ndi mbale, ndipo kunja kwake kudzakhalanso koyera. Tsoka kwa inu, aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi achiphamaso! Muli ngati ziliza za manda zowala kunja, zimene zimaoneka zokongola, koma mʼkatimo mwadzaza mafupa a anthu akufa ndi zonyansa zina zonse. Chimodzimodzinso, kunja mumaoneka kwa anthu kuti ndinu olungama, koma mʼkatimo ndinu odzaza ndi chinyengo ndi zoyipa zina. Tsoka kwa inu, aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi achiphamaso! Mumamanga ziliza za aneneri ndi kukongoletsa manda a olungama. Ndipo mumati, ngati tinakhala masiku a makolo athu, sitikanakhetsa nawo magazi a aneneri. Potero mukutsimikiza kuti muli ana a iwo amene anapha aneneri. Dzazani inu mayeso wa uchimo wa makolo anu. Njoka inu, ana amamba, muzachithawa bwanji chilango cha Gehena? Choncho ndikutumizirani aneneri ndi anthu anzeru ndi aphunzitsi. Ena a iwo mudzawapha ndi kuwapachika, ena mudzawakwapula mʼmasunagoge anu ndi kuwafunafuna kuchokera mʼmudzi wina kufikira wina. Ndipo magazi a onse a olungama amene anakhetsedwa pansi pano, kuyambira magazi a Abele olungama kufikira Zakariya mwana wa Barakiya, amene munamupha pakati pa Nyumba ya Mulungu ndi guwa la nsembe, adzakhala pa inu. Zoonadi, ndikuwuzani kuti zonsezi zidzafika pa mʼbado uno. Ha, Yerusalemu, Yerusalemu, iwe amene umapha aneneri ndi kugenda miyala amene atumidwa kwa iwe, kawirikawiri ndimafuna kusonkhanitsa ana ako monga nkhuku imasonkhanitsa ana ake pansi pa mapiko ake, koma iwe sunafune. Taona, nyumba yako yasiyidwa ya mbwinja. Nchifukwa chake ndikuwuzani kuti simudzandionanso kufikira pamene muzati, wodala iye amene akudza mʼdzina la Ambuye. Uthenga wabwino wa Yesu Khristu wolembedwa ndi Mateyu. Chapitala 24. Yesu anatuluka nyumba ya Mulungu ndipo akuchoka, ophunzira ake anadza kwa iye ndi kumuonetsa mamangidwe a nyumbayo. Iye anawafunsa kuti, kodi mukuona zinthu zonsezi? Zoonadi, ine ndikuwuzani kuti palibe mwala pano umene udzasiyidwe pa unzake, uliwonse udzagwetsedwa pansi. Pamene Yesu anakhala pansi pa phiri la Olivi, ophunzira ake anabwera kwa Iye mwamseri nati, "Tiwuzeni, kodi izi zidzachitika liti, ndipo chizindikiro cha kubwera kwanu ndi zizindikiro za kutha kwa dziko zidzakhala chiyani?" Yesu anayankha kuti, "Onetsetsani kuti wina asakunyengeni, pakuti ambiri adzabwera mʼdzina langa nadzati, ‘Ndine Khristu,’ ndipo adzanyenga ambiri. Mudzamva za nkhondo ndi mbiri za nkhondo, koma onetsetsani kuti musadzadzidzimuke nazo. Zotere ziyenera kuchitika, koma chimaliziro sichinafike. Mtundu ndi mtundu udzawukirana, ndipo ufumu ndi ufumu udzawukirana. Kudzakhala njala ndi zivomerezi malo osiyanasiyana. Zonsezi ndi chiyambi chabe cha zowawa. Pamenepo adzakuperekani kuti mukazunzidwe ndi kuphedwa, ndipo mitundu yonse idzakudani chifukwa cha Ine. Pa nthawi imeneyo ambiri adzasiya chikhulupiriro, ndipo adzadana ndi kuperekana wina ndi mzake. Ndipo aneneri onama ambiri adzaoneka ndi kunyenga anthu ambiri. Chifukwa cha kuchuluka kwa zoyipa, chikondi cha ambiri chidzazirala. Koma wopirira kufikira chimaliziro adzapulumuka. Ndipo uthenga wa ufumu udzalalikidwa ku dziko lonse lapansi ngati umboni kwa mitundu yonse. Ndipo pomwepo chimaliziro chidzafika. Tsono mukadzaona chinthu chonyansa chosakaza chitayima pa malo oyera, chimene anayankhula mneneri Danieli, owerengayo azindikire. Pamenepo amene ali ku Yudeya athawire ku mapiri. Yemwe ali pa denga la nyumba yake asatsike kukatulutsa chinthu chilichonse mʼnyumba. Yemwe ali ku munda asapite kukatenga mkanjo wake. Kudzakhala koopsa kwambiri masiku amenewo kwa amayi oyembekezera ndi kwa oyamwitsa. Pempherani kuti kuthawa kwanu kusasachitike nthawi yozizira kapena pa Sabata. Popeza kudzakhala masautso akulu, omwe safanana ndi ena aliwonse mʼchiyambire cha dziko lapansi mpaka lero lino, ndipo sadzafanananso ndi ena. Ngati masiku amenewo sakadafupikitsidwa, palibe mmodzi akadapulumuka. Koma chifukwa cha osankhidwawo, masiku amenewo adzafupikitsidwa. Pa nthawi imeneyo ngati wina adzati kwa inu, "Onani Khristu ali pano," kapena "Uyo ali ukoyo," musadzankhulupirire. Nchifukwa chake Akhristu onama ndi aneneri onama adzaonekera ndipo adzachita zizindikiro zazikulu ndi zodabwitsa kuti akanyenge ngakhale osankhidwawo ngati kudakakhala kotheka nkutero. Onani, ndikuwuzani izi nthawi isanafike. Ndiye ngati wina akuwuzani inu kuti, "Uyo ali ku chipululu," inu musapiteko. Kapena akati, "Uyu ali kuno mʼchipinda cha mkati," musakhulupirire. Monga momwe mphenzi ingʼanima kuchokera kummawa kupita kumadzulo, momwemonso kudzakhala kubwera kwa Mwana wa Munthu. Kulikonse kuli chinthu chakufa, makwangwala adzasonkhanako. Akadzangotha mavuto a masiku amenewo, dzuwa lidzadetsedwa, ndipo mwezi sudzawala. Nyenyezi zizagwa kuchokera kumwamba, ndipo mphamvu za mwamba zizagwedezeka. Pa nthawi imeneyo chizindikiro cha Mwana wa Munthu chidzaoneka mlengalenga, ndipo mitundu yonse ya pa dziko lapansi idzalira. Idzaona Mwana wa Munthu akutsika pa mitambo ndi mphamvu ndi ulemerero waukulu. Ndipo adzatuma angelo ake ndi kulira kwa lipenga kwakukulu, nazasonkhanitsa osankhidwa ake kuchokera ku mphepo zinayi ndi kuchokera kumathero a thambo kufika mbali ina. Tsopano kuchokera ku mtengo wa mkuyu phunzirani ichi. Pamene uyamba kuphukira, masamba ake akatuluka, mumadziwa kuti dzinja layandikira. Momwemonso, pamene mudzaona zinthu zonsezi, mudzadziwa kuti ali pafupi pa khomo penipeni. Zoonadi, ndikuwuzani kuti mʼbado uwu sudzatha mpaka zinthu zonse zitachitika. Kumwamba ndi dziko lapansi zidzatha, koma mawu anga sadzatha. Palibe adziwa za tsiku kapena nthawi, angakhale angelo akumwamba, angakhale mwana, koma Atate okha. Monga momwe zinalili nthawi ya Nowa, momwemonso zidzatero pobwera kwa Mwana wa Munthu. Pakuti masiku amenewo chisanafike chigumula, anthu amadya ndi kumwa, kukwatira ndi kukwatiwa, mpaka tsiku limene Nowa analowa mchombo. Ndipo sanadziwe za chimene chikanachitika mpaka pamene chigumula chinafika ndi kuwamiza onse. Umu ndi mmene zidzakhalire pobwera kwa Mwana wa Munthu. Amuna awiri adzakhala mʼmunda, wina adzatengedwa ndi wina adzatsala. Amayi awiri adzakhala akusinja pa mtondo, wina adzatengedwa ndi wina adzatsala. Chifukwa chake yangʼanirani, popeza simudziwa tsiku lanji limene Ambuye anu adzabwera. Koma zindikirani ichi, ngati mwini nyumba akanadziwa nthawi yanji ya usiku imene mbala imabwera, sadakagona ndipo sadakalola kuti nyumba yake ithyoledwe. Inunso tsono muyenera kukhala okonzeka, chifukwa Mwana wa Munthu adzabwera pa nthawi imene inu simukuyembekezera. Kodi wantchito wokhulupirika ndi wanzeru amene Ambuye ake anamuyika kukhala woyangʼanira antchito a mnyumba kuti awapatse chakudya chawo pa nthawi yake ndani? Chidzakhala chabwino kwa wantchitoyo ngati Ambuye wake pofika adzamupeze akuchita zimenezi. Zoonadi, ndikuwuzani kuti adzamuyika kukhala woyangʼanira katundu wake yense. Koma tiyerekeze kuti wantchitoyo ndi woyipa, nati kwa iye yekha, mbuye wanga akuchedwa kubwera, nayamba kumenya antchito anzake, nadya ndi kumwa ndi zidakwa. Mbuye wa wantchitoyo adzabwera pa tsiku limene iye samamuyembekezera ndi pa nthawi imene iye sakuyidziwa. Adzamulanga koopsa ndipo adzamuyika kukhala anthu achiphamaso, kumene kudzakhala kulira ndi kukukuta mano. Uthenga wabwino wa Yesu Khristu wolembedwa ndi Mateyu. Chapitala 25. Nthawi imeneyo ufumu wakumwamba udzafanizidwa ndi anamwali khumi amene anatenga nyali zawo napita kukakumana ndi mkwati. Asanu anali opusa ndipo asanu ena anali ochenjera. Opusawo anatenga nyali zawo koma sanatenge mafuta. Koma ochenjerawo anatenga mafuta awo mʼmabotolo pamodzi ndi nyale zawo. Mkwati anachedwa ndipo onse anayamba kusinza nagona. Pakati pa usiku kunamveka kufuwula kuti, "Onani mkwati, tulukani kuti mukakumane naye." Pamenepo anamwali onse anadzuka nayatsa nyale zawo. Opusawo anati kwa ochenjerawo, "Tipatseniko mafuta anu, nyale zathu zikuzima." Ochenjerawo anayankha nati, "Ayi, sangakwanire inu ndi ife. Pitani kwa ogulitsa mafuta ndi kukadzigulira nokha.” Koma pamene ankapita kukagula mafutawo, mkwati anafika. Anamwali amene anali okonzeka aja analowa naye pamodzi mʼnyumba ya phwando la ukwati, ndipo khomo linatsekedwa. Pambuyo pake enawo anabwera nati, "Ambuye, Ambuye, titsekulireni." Koma iye anayankha kuti, "Zoonadi, ine ndikuwuzani kuti sindikukudziwani. Choncho khalani odikira, popeza simudziwa tsiku kapena nthawi." Komanso udzafanizidwa ndi munthu amene ankapita pa ulendo, ndipo anayitana antchito ake nawasiyira chuma chake. Wina anamupatsa ndalama 5,000, kwa wina 2,000, ndi kwa wina 1,000, aliyense monga mwa nzeru zake. Pamenepo anapita pa ulendo wake. Munthu amene analandira ndalama 5,000 uja anapita nthawi yomweyo nachita nazo malonda, napindula 5,000 zina. Chimodzimodzinso amene analandira 2,000 uja anapindula 2,000 zina. Koma munthu amene analandira 1,000 uja anapita nakumba dzenje, nabisapo ndalama ya mbuye wake. Patapita nthawi yayitali, mbuye wa antchitowo anabwera nawayitana kuti afotokoze chimene anachita ndi ndalama zija. Munthu amene analandira ndalama 5,000 uja anabweretsa 5,000 zina nati, "Ambuye, munandisungitsa 5,000. Taonani, ndapindula 5,000 zinaso." Ambuye ake anayankha nati, "Wachita bwino. Wantchito wabwino ndi wokhulupirika iwe. Wakhala wokhulupirika pa zinthu zochepa. Ndidzakuyika iwe kukhala woyangʼanira zinthu zambiri. Bwera udzakondwere pamodzi ndi ambuye wako." Munthu amene anali ndi ndalama 2,000 uja anabweranso nati, "Ambuye, munandisungitsa 2,000. Onani, ndapindula 2,000 zinaso." Mbuye wake anayankha nati, "Wachita bwino. Wantchito wabwino ndi wokhulupirika. Wakhala wokhulupirika pa zinthu zochepa. Ndidzakuyika kukhala woyangʼanira zinthu zambiri. Bwera, udzakondwere pamodzi ndi mbuye wako." Kenaka munthu amene analandira ndalama 1,000 uja anabwera nati, "Ambuye, ndinadziwa kuti ndinu munthu wowuma mtima, amene mumakolola pamene sunabzale, ndi kututa kumene simunafese. Choncho ndinachita mantha, ndipo ndinapita ndi kukabisa ndalama yanuyo pa dzenje. Onani, si ndalama yanu ija." Mbuye wake anayankha nati, "Iwe wantchito woyipa ndi waulesi. Iwe umadziwa kuti ndimakolola pamene sindinabzale, ndikututa kumene sindinafese. Bwanji sunayike ndalama yanga kwa osunga ndalama, kuti ine pobwera ndidzalandire ndalama yangayo pamodzi ndi chiwongoladzanja? Mulandeni ndalamayo, ndipo patsani iye amene ali ndi ndalama 10,000. Pakuti aliyense amene ali nazo adzapatsidwa zambiri, ndipo adzakhala nazo zochuluka. Aliyense amene alibe adzalandidwa ngakhale chimene ali nacho. Ndipo muponyeni wantchito wopanda phinduyo kunja, ku mdima kumene kudzakhala kulira ndi kukuta mano. Pamene Mwana wa Munthu adzabwera mu ulemerero wake pamodzi ndi angelo ake onse, adzakhala pa mpando waufumu mu ulemerero wakumwamba. Mitundu yonse ya anthu idzasonkhanitsidwa pamaso pake, ndipo adzawalekanitsa iwo wina ndi mnzake, monga mʼbusa amalekanitsa nkhosa ndi mbuzi. Adzayika nkhosa ku dzanja lake lamanja ndi mbuzi ku lamazere. Pamenepo mfumu idzati kwa akudzanja lamanja, bwerani inu odalitsika ndi Atate anga, landirani ufumu umene udakonzedwa chifukwa cha inu kuyambira pachiyambi cha dziko. Pakuti ndinali ndi njala ndipo munandipatsa chakudya, ndinali ndi ludzu ndipo munandipatsa madzi akumwa, ndinali mlendo ndipo munandilandira, ndinali wa usiwa ndipo munandiveka, ndinali wodwala ndipo munandisamalira, ndinali ku mndende ndipo inu munandiyendera. Ndipo olungamawo adzamuyankha kuti, Ambuye, ndiliti tinakuonani muli ndi njala ndipo tinakudyetsani, kapena ludzu ndipo tinakupatsani madzi akumwa? Ndiliti tinakuonani muli mlendo ndipo tinakulandirani, kapena wausiwa ndipo tinakuvekani? Ndiliti tinakuonani mutadwala kapena kundende ndipo tinakuyenderani? Mfumu idzayankha kuti, Zoonadi, ndikuwuzani kuti chilichonse chimene munachitira mmodzi wa abale anga onyozekawa munandichitira ine. Pamenepo adzanena kwa akumazere kwake kuti, chokani kwa ine inu otembereredwa, pitani ku moto wosatha wokonzedwera mdierekezi ndi angelo ake. Pakuti ndinali ndi njala ndipo simunandipatse chakudya, ndinali ndi ludzu ndipo simunandipatse madzi akumwa, ndinali mlendo koma inu simunandilandire, ndinali wausiwa koma simunandiveke, ndinali wodwala komanso ku mndende simunandisamalire. Iwo adzayankha kuti, Ambuye, ndiliti tinakuonani muli ndi njala kapena ludzu kapena mlendo kapena wausiwa kapena wodwala kapena mndende ndipo kuti sitidakuthandizeni? Iye adzayankha kuti, Zoonadi, ndikuwuzani kuti chilichonse chimene simunachitire mmodzi wa abale anga onyozekawa simunandichitire ine. Amenewa adzapita ku chilango chosatha, pamene olungama ku moyo wosatha. Uthenga wabwino wa Yesu Khristu olembedwa ndi Mateyu, chapitala 26. Yesu atamaliza kuyankhula zonsezi, anati kwa ophunzira ake, monga mukudziwa, kwatsala masiku awiri kuti Pasaka ifike, ndipo Mwana wa Munthu adzaperekedwa kuti apachikidwe. Pamenepo akulu a ansembe ndi akuluakulu anasonkhana ku nyumba ya mkulu wa ansembe dzina lake Kayafa, ndipo anapangana kuti amugwire Yesu mobisa ndi kumupha. Ndipo anati, osati nthawi ya phwando, chifukwa pangabukwe chipolowe pakati pa anthu. Yesu ali ku Betaniya mnyumba Simoni wa Khate, mayi wina anabwera kwa iye ndi botolo la mafuta onunkhira amtengo wapatali, amene anathira pamutu pake iye akudya pa tebulo. Ophunzira ataona izi, anayipidwa nafunsa kuti, chifukwa chiyani akuwononga chotere? Mafuta amenewa akadatha kugulitsidwa pa mtengo waukulu, ndipo ndalama zake zikadaperekedwa kwa osauka. Yesu podziwa izi, anawawuza kuti, chifukwa chiyani mukumuvutitsa mayiyu? Wandichitira ine chinthu chabwino. osauka mudzakhala nawo nthawi zonse, koma simudzakhala ndi Ine nthawi zonse. Pamene wathira mafuta onunkhirawa pa thupi langa, wachita izi kukonzekera kuyikidwa kwanga mʼmanda. Zoonadi, ndikuwuzani kuti kulikonse kumene uthenga wabwinowu udzalalikidwa ku dziko lonse lapansi, zimene wachitazi zidzanenedwanso pomukumbukira. Pamenepo mmodzi wa khumi ndi awiriwo, wotchedwa Yudasi Isikarioti, anapita kwa akulu a ansembe, nafunsa kuti, "Kodi mundipatsa chiyani ngati nditamupereka iye kwa inu?" Pamenepo anamuwerengera ndalama zokwanira masiliva 30. Kuyambira pamenepo Yudasi anafunafuna nthawi yabwino yoti amupereke Yesu. Pa tsiku loyamba la phwando la buledi wopanda yisiti, ophunzira anabwera kwa Yesu ndi kumufunsa kuti, "Kodi mukufuna tikakonze kuti malo odyera Paska?" Iye anayankha kuti, "Pitani mu mzinda kwa munthu wakuti, ndipo kamuwuzeni kuti, Aphunzitsi akuti, nthawi yanga yoyikidwa yayandikira. Ine ndidzadya phwando la Paska ndi ophunzira anga ku nyumba kwako." Pamenepo ophunzira ake anachita monga momwe Yesu anawawuzira, ndipo anakonza Paska. Kutada, Yesu ndi ophunzira ake khumi ndi awiriwo anakhala pa tebulo nkumadya. Akudya, Iye anati, "Zoonadi, ndikuwuzani kuti mmodzi wa inu adzandipereka." Iwo anamva chisoni kwambiri, ndipo anayamba kuyankhulana naye mmodzimmodzi nati, "Kodi nkukhala Ine, Ambuye?" Yesu anayankha nati, "Iye amene akususa mbale pamodzi ndi Ine, yemweyo adzandipereka. Mwana wa Munthu adzaphedwa monga mmene kunalembedwera za Iye. Koma tsoka kwa munthu amene apereka Mwana wa Munthu. Kudakakhala bwino kwa iye akanapanda kubadwa." Ndipo Yudasi amene anapereka Iye anati, "Monga nkukhala Ine, Aphunzitsi?" Yesu anayankha nati, "Iwe watero." Pamene ankadya, Yesu anatenga buledi, nayamika ndipo anamunyema nagawira ophunzira ake ndi kuti, "Tengani, idyani, ili ndi thupi langa." Kenaka anatenga chikho, nayamika nachipereka kwa iwo nati, "Imwani nonsenu, awa ndi magazi anga achipangano, amene akhetsedwa chifukwa cha ambiri kuti akhululukidwe machimo. Ndikuwuzani kuti sindidzamwanso kuchokera ku chipatso cha mtengo wa mpesa kuyambira lero mpaka tsiku ilo pamene ndidzamwenso mwatsopano ndi inu mu ufumu wa Atate anga." Atayimba nyimbo, anatuluka kupita ku phiri la Olivi. Pamenepo Yesu anawawuza kuti, "Usiku omwe uno, inu nonse mudzandithawa, pakuti kwalembedwa, ndidzakantha mʼbusa, ndipo nkhosa zonse zidzabalalika. Koma ndikadzauka, ndidzatsogola kupita ku Galileya." Petro anayankha nati, "Ngakhale onsewa atakuthawani, Ine ndekha ayi." Yesu anayankha nati, "Zoonadi, ndikukuwuza kuti usiku omwe uno, asanalire tambala, udzandikana Ine katatu." Koma Petro ananenetsa nati, "Ngakhale kutakhala kufa nanu pamodzi, sindidzakukanani." Ndipo ophunzira onse ananena chimodzimodzi. Kenaka Yesu anapita kumalo otchedwa Getsemani, ndipo anawawuza kuti, "Khalani pano, pamene Ine ndikukapemphera apo." anatenga Petro ndi ana awiri a Zebedayo ndipo anayamba kumva chisoni ndi kuvutika mu mtima. Pamenepo anawawuza kuti, "Moyo wanga uli ndi chisoni chofa nacho. Khalani pano ndipo dikirani pamodzi ndi ine." Atapita patsogolo pang'ono, anagwa pansi chafufumimba napemphera kuti, "Atate anga, ngati ndikotheka, chikho ichi chichotsedwe kwa ine, koma osati monga mmene ndifunira, koma monga mufunira inu." Kenaka anabwera kwa ophunzira ake nawapeza ali mtulo. Iye anafunsa Petro kuti, "Kodi anthu inu, simukanakhala maso pamodzi ndi ine kwa ora limodzi lokha? Khalani maso ndi kupemphera kuti musagwe mʼmayesero. Mzimu ukufuna, koma thupi ndi lofowoka." Anachokanso nakapemphera kachiwiri kuti, "Atate anga, ngati chikhochi singandichoke mpaka nditamwa, kufuna kwanu kuchitike." Atabweranso anawapeza ali mtulo chifukwa zikope zawo zinalemedwa ndi tulo. Choncho anawasiya napitanso kukapemphera kachitatu, nanenanso chimodzimodzi. Kenaka anabwera kwa ophunzira ake nati kwa iwo, "Kodi mudakagonabe ndi kupumula? Taonani, ora layandikira ndipo Mwana wa Munthu akuperekedwa mʼmanja mwa uchimwa. Imirirani, tiyeni tizipita. Wondipereka ine wafika." Akuyankhula choncho, Yudasi, mmodzi mwa khumi ndi awiriwo, anafika. Pamodzi ndi iye panali gulu lalikulu la anthu, ali ndi mikondo ndi zibonga, otumidwa ndi akulu ansembe ndi akuluakulu. Womuperekayo anawawuziratu chizindikiro anthuwo kuti, "Amene ndidzamupsompsona ndi iyeyo, mugwireni." Pamenepo Yudasi anapita kwa Yesu nati, "Moni aphunzitsi," ndipo anamupsompsona iye. Yesu anayankha kuti, "Bwenzi langa, chita chimene wabwerera." Pamenepo anthuwo anabwera patsogolo namugwira Yesu ndi kumumanga. Pachifukwa ichi, mmodzi wa anzake a Yesu anagwira lupanga lake nalisolola ndi kutema wantchito wa mkulu wa ansembe, nadula khutu lake. Yesu anati kwa iye, "Bwezera lupanga lako mchimake, chifukwa onse amene amapha ndi lupanga adzafa ndi lupanga. Kodi mukuganiza kuti sindingathe kupempha Atate anga ndipo nthawi yomweyo nʼkundipatsa magulu a angelo oposa khumi ndi awiri? Koma nanga malemba akwaniritsidwa bwanji amene akuti ziyenera kuchitika motere?" Pa nthawi yomweyo Yesu anati kwa gululo, "Kodi ndine mtsogoleri wa anthu owukira kuti mubwere ndi malupanga ndi zibonga kudzandigwira? Tsiku ndi tsiku ndimakhala mʼnyumba ya Mulungu kuphunzitsa, koma simunandigwire. Koma zonsezi zachitika kuti zolembedwa ndi aneneri zikwaniritsidwe." Pamenepo ophunzira anamusiya nathawa. Iwo amene anamugwira Yesu anamutengera kwa Kayafa, mkulu wa ansembe, kumene aphunzitsi amalamulo ndi akuluakulu anasonkhana. Koma Petro anamutsatira iye patali mpaka ku bwalo la mkulu wa ansembe. Analowa nakhala pansi pamodzi ndi alonda kuti aone zotsatira. Akulu a ansembe ndi akulu olamulira Ayuda amafunafuna umboni wonama wofuna kuphera Yesu. Koma sanathe kupeza uliwonse angakhale kuti mboni zambiri zabodza zinapezeka. Pomalizira mboni ziwiri zinabwera patsogolo ndipo zinati, munthu uyu anati, ndikhoza kupasula nyumba ya Mulungu ndi kuyimanganso mʼmasiku atatu. Pamenepo mkulu wa ansembe anayimirira nati kwa Yesu, kodi suyankha? Kodi umboni umenewu ndi wotani umene anthu awa akupereka kukutsutsa iwe? Koma Yesu anakhalabe chete. Mkulu wa ansembe anati kwa Iye, ndikulamulira iwe ndi lumbiro pamaso pa Mulungu wa moyo. Utiwuze ife ngati ndiwe Khristu mwana wa Mulungu. Yesu anayankha nati, mwanena ndinu. Koma ndikunena kwa inu nonse, mʼtsogolomu mudzaona mwana wa munthu atakhala kudzanja lamanja la Wamphamvuzonse ndipo akubwera pa mitambo ya kumwamba. Pamenepo mkulu wa ansembe anangʼamba zovala zake nati, wanyoza Mulungu! Tifuniranji mboni zina? Taonani, tsopano mwamva mwano wake. Mukuganiza bwanji? Iwo anayankha kuti, ayenera kuphedwa. Kenaka anamulavulira kumaso namumenya ndi zibakera. Ena anamumenya makofi ndipo anati, tanenera kwa ife Khristu, wakumenya ndani? Tsopano Petro anakhala kubwalo la nyumbayo ndipo mtsikana wantchito anabwera kwa iye nati, iwenso unali ndi Yesu wa ku Galileya. Koma iye anakana pamaso pawo nati, sindikudziwa chimene ukunena. Kenaka anachoka kupita ku khomo la mpanda kumene mtsikana wina anamuonanso, nawuza anthu nati, munthu uyu anali ndi Yesu wa ku Nazareti. Iye anakananso molumbira kuti, sindimudziwa munthuyo. Patapita kanthawi pang'ono, amene anayimirira pamenepo anapita kwa Petro nati, zoonadi, ndiwe mmodzi wa iwo, popeza mayankhulidwe ako akukuwulula. Pamenepo anayamba kuzitemberera ndipo analumbira kwa iwo nati, sindimudziwa munthu ameneyo. Nthawi yomweyo tambala analira. Ndipo Petro anakumbukira mawu amene Yesu anayankhula kuti, tambala asanalire, udzandikana ine katatu. Ndipo anatuluka panja nakalira kwambiri. Uthenga wabwino wa Yesu Khristu wolembedwa ndi Mateyu. Chapitala 27. Mamawa akulu ansembe onse ndi akuluakulu anavomerezana kuti aphe Yesu. Anamumanga napita naye kukamupereka kwa bwanamkubwa Pilato. Yudasi amene anamupereka iye ataona kuti Yesu waweruzidwa kuti akaphedwe, anatsutsika mu mtima mwake nakabweza ndalama za masiliva 30 zija kwa akulu ansembe ndi kwa akuluakulu. Iye anati, ndachimwa pakuti ndapereka munthu wosalakwa. Iwo anayankha nati, ife tilibe nazo kanthu, izo ndi zako. Pamenepo Yudasi anaponya ndalamazo mʼnyumba ya Mulungu nachoka. Kenaka anapita nakazimangirira. Akulu a ansembe anatola ndalamazo nati, sikololedwa ndi lamulo kuti ndalamazi tiziike mosungira chuma cha Mulungu, popeza ndi ndalama za magazi. Choncho anagwirizana kuti ndalamazo azigwiritse ntchito pogulira munda wa umba mbiya kuti ukhale manda alendo. Ndi chifukwa chake umatchedwa munda wa magazi mpaka lero lino. Pamenepo zimene anayankhula mneneri Yeremiya zinakwaniritsidwa kuti, anatenga ndalama zamasiliva 30 mtengo umene anamuyikira iye anthu a Israeli. Ndipo anazigwiritsa ntchito kugula munda wa wowumba mbiya monga mmene Ambuye anandilamulira ine. Pa nthawi yomweyo Yesu anayimirira pamaso pa bwanamkubwa. Ndipo bwanamkubwayo anamufunsa iye kuti, kodi ndiwe mfumu ya Ayuda? Koma Yesu anayankha kuti, mwanena ndinu. Pamene akulu a ansembe ndi akuluakulu ankamuneneza, sanayankhe kanthu. Kenaka Pilato anamufunsa iye kuti, kodi sukumva zinthu zimene akukunenerazi? Koma Yesu sanayankhe ngakhale mawu amodzi mpaka bwanamkubwa anadabwa kwambiri. Pa nthawiyi chinali chizolowezi cha bwanamkubwa kuti pa chikondwerero cha Paska amamasula wamʼndende wosankhidwa ndi anthu. Pa nthawiyo anali ndi wamʼndende woyipa kwambiri, dzina lake Baraba. Gulu la anthu litasonkhana, Pilato anawafunsa kuti, ndi ndani amene mufuna kuti ndikumasulireni, Baraba kapena Yesu wotchedwa Khristu? Pakuti anadziwa kuti anamupereka Yesu chifukwa cha kaduka. Pamenepo Pilato anakhala pa mpando woweruza. Mkazi wake anamutumizira uthenga uwu, musachite kanthu ndi munthuyo. Ndi wosalakwa, pakuti ndavutika kwambiri lero mʼmaloto chifukwa cha munthuyo. Koma akulu a ansembe ndi akuluakulu ananyengerera gulu la anthu kuti aphe Baraba ndi kuti Yesu aphedwe. Bwanamkubwayo anafunsa kuti, ndi ndani mwa awiriwa amene mufuna ine ndikumasulireni? Iwo anayankha kuti, Baraba. Pilato anafunsa kuti, nanga ndichite chiyani ndi Yesu wotchedwa Khristu? Onse anayankha kuti, mpachikeni. Pilato anafunsa kuti, chifukwa chiyani? Wachita choyipa chotani? Koma anachita phokoso nafuwula kwambiri kuti, mpachikeni. Pilato ataona kuti samaphulapo kanthu, koma mʼmalo mwake chiwawa chimayambika, anatenga madzi nasamba manja mwake pamaso pa gulu la anthu. Iye anati, ine ndilibe chifukwa ndi magazi a munthu uyu. Ndipo uwu ndi udindo wanu. Anthu onse anayankha nati, magazi ake akhale pa ife ndi pa ana athu. Pamenepo anawamasulira Baraba, koma analamula kuti Yesu akakwapulidwe ndipo anamupereka kuti akapachikidwe. Pamenepo asilikali a bwanamkubwayo anamtenga nalowa naye ku bwalo la milandu, ndipo anasonkhanitsa gulu lonse la asilikali namuzungulira iye. Anamuvula malaya ake namuveka iye malaya ofira aufumu. Ndipo kenaka analuka chipewa chaminga nachiyika pamutu pake. Anamugwiritsa ndodo mdzanja lake lamanja nagwada pamaso pake namuchitira chipongwe nati, takulonjerani mfumu ya Ayuda. Anamuthira malovu ndipo anatenga ndodo namumenya nayo pamutu mobwerezabwereza. Atamaliza kumuchitira chipongwe, anamuvula malaya aja namuveka malaya ake aja napita naye kukamupachika. Pamene gululi linkatuluka ndi Yesu, anakumana ndi munthu wochokera ku Kurene dzina lake Simoni, ndipo anamuwumiriza kunyamula mtanda. Anafika kumalo otchedwa Gologota, amene atanthauza kuti, malo a bade la mutu. Pamenepo anamupatsa vinyo wosakaniza ndi ndulu kuti amwe, koma atalawa, anakana kumwa. Atamupachika iye, anagawana zovala zake pochita maere, ndipo anakhala pansi namulonda iye. Pamwamba pa mutu wake analembapo mawu osonyeza mlandu wake akuti, "Uyu ndi Yesu, mfumu ya Ayuda." Achifwamba awiri anapachikidwa pamodzi ndi iye, mmodzi kudzanja lamanja, wina kudzanja lamazere. Ndipo amene amadutsa anamunenera mawu achipongwe, akupukusa mitu yawo. Ndipo anati, "Iwe amene ungapasule nyumba ya Mulungu ndi kuyimanga masiku atatu, dzipulumutse wekha. Tsika pa mtandapo ngati ndiwe mwana wa Mulungu." Chimodzimodzinso, akulu a ansembe, aphunzitsi amalamulo ndi akuluakulu anamuchitira chipongwe. Iwo anati, "Anapulumutsa ena koma sangathe kuzipulumutsa yekha. Ndi mfumu ya Israeli. Mulekeni atsike pa mtanda, ndipo tidzamukhulupirira iye." Amadalira Mulungu, "Mulekeni Mulunguyo amupulumutse tsopano ngati akufuna, pakuti anati, ndine mwana wa Mulungu." Momwemonso mbala zimene zinapachikidwa naye pamodzi zinamuneneranso zachipongwe. Kuyambira 12 koloko masana mpaka 3 koloko kunachita mdima pa dziko lonse. Ndipo nthawi ili ngati 3 koloko, Yesu analira mofuwula nati, "Eloi, Eloi, lama sabakitani," kutanthauza kuti, "Mulungu wanga, Mulungu wanga, mwandisiyiranji ine?" Ena a oyimirira pamalopo atamva izi anati, "Akuyitana Eliya." Mmodzi wa iwo anathamanga natenga chinkhupule, anachidzadza ndi vinyo wosasa, nachizika kumtengo namupatsa Yesu kuti amwe. Koma ena onse anati, "Mulekeni tiyeni tione ngati Eliyayo abwere kudzamupulumutsa." Ndipo pamenepo Yesu analiranso mofuwula, anapereka mzimu wake. Pa nthawi imeneyo, chinsalu chotchinga cha nyumba ya Mulungu chinangʼambika pakati kuyambira pamwamba mpaka pansi. Dziko linagwedezeka ndipo miyala inangʼambika. Manda anatsekuka ndipo mitembo yambiri ya anthu oyera mtima amene anafa inaukitsidwa. Anatuluka manda mwawo. Ndipo chitachitika chiukitso cha Yesu, anapita mu mzinda woyera naonekera kwa anthu ambiri. Mkulu wa asilikali ndi amene ankalondera Yesu ataona chivomerezi ndi zonse zinachitika, anachita mantha ndipo anati, "Zoonadi, uyu anali mwana wa Mulungu." Amayi ambirimbiri amene ankasamalira Yesu ankaonerera ali patali. Iwo anamtsatira Yesu kuchokera ku Galileya. Pakati pawo panali Mariya wa ku Magadala, Mariya amayi ake a Yakobo ndi Yosefe ndi amayi a ana a Zebedayo. Pamene kumada, kunabwera munthu wolemera wa ku Arimateyu, dzina lake Yosefe, amene anali wophunzira wa Yesu. Anapita kwa Pilato kukapempha mtembo wa Yesu, ndipo Pilato analamula kuti uperekedwe kwa iye. Yosefe anatenga mtembowo naukulunga msalu ya bafuta, ndipo anauyika mʼmanda ake atsopano amene anasema mu thanthwe, natsekapo ndi mwala waukulu pa khomo la mandawo nachokapo. Mariya wa Magadala ndi Mariya wina anakhala pansi moyangʼanizana ndi mandawo. Litapita tsiku lokonzekera Sabata, mmawa mwake akulu a ansembe ndi Afarisi anapita kwa Pilato. Iwo anati, "Bwana, takumbukira kuti munthu wonyenga uja akadali ndi moyo, anati, pakatha masiku atatu ndidzauka. Choncho lamulirani kuti manda ake atetezedwe mpaka tsiku lachitatu. Chifukwa tikapanda kutero, ophunzira ake angabwere kudzaba mtembo wake, ndipo angawuze anthu kuti waukitsidwa kwa akufa. Ndipo chinyengo chomalizachi chidzakhala choyipa kwambiri kusiyana ndi choyamba chija." Pilato anayankha kuti, "Tengani mlonda kalondereni monga mudziwira." Tsono anapita nakatseka manda kolimba ndi kuyikapo chizindikiro, ndipo anayikapo mlonda. Uthenga wabwino wa Yesu Khristu wolembedwa ndi Mateyu. Chapitala 28. Litapita tsiku la Sabata, mmawa wa tsiku loyamba la Sabata, Mariya wa ku Magadala ndi Mariya wina anapita kukaona manda. Kunachitika chivomerezi chachikulu, pakuti mngelo wa Ambuye anabwera kuchokera kumwamba, ndipo anapita ku manda nakagubuduza mwala nawukhalira. Maonekedwe ake anali ngati mphenzi, ndipo zovala zake zinali mbee ngati matalala. Alondawo anachita naye mantha kwambiri, kotero kuti ananjenjemera ndi kuwuma ngati akufa. Mngelo anati kwa amayiwo, "Musachite mantha, popeza ndikudziwa kuti mukufuna Yesu amene anapachikidwa. Iye muno mulibe, wauka monga mmene ananenera. Bwerani, dzaoneni malo amene anagona. Ndipo pitani msanga, kauzeni ophunzira ake kuti wauka kwa akufa, ndipo watsogola kupita ku Galileya. Mukamuona iye kumeneko. Taonani, ndakuwuzani." Pamenepo amayiwo anachoka mofulumira kumandako, ali ndi mantha komabe atadzaza ndi chimwemwe, ndipo anathamanga kukawuza ophunzira ake. Mwadzidzidzi, Yesu anakumana nawo nati, "Moni." Iwo anabwera kwa iye, nagwira mapazi ake, namulambira. Ndipo Yesu anawawuza kuti, "Musachite mantha. Pitani kauzeni abale anga kuti apite ku Galileya, ndipo kumeneko akandiona ine." Amayi aja akupita, ena mwa alonda aja anapita ku mzinda nafotokozera akulu a ansembe zonse zimene zinachitika. Akulu a ansembe atakumana ndi akuluakulu anapangana zochita. Anapatsa alonda aja ndalama zambiri, nawawuza kuti, "Muzinena kuti ophunzira ake anabwera usiku ndipo amuba ife tili mtulo." Ngati nkhani iyi imupeze bwana mkubwa, ife tidzamukhazika mtima pansi ndipo simudzakhala mavuto. Pamenepo alondawo anatenga ndalamazo nachita monga mmene anawuzidwira. Ndipo mbiri iyi inawanda pakati pa Ayuda mpaka lero lino. Ndipo ophunzira khumi ndi mmodzi aja atapita ku Galileya, ku phiri limene Yesu anawawuza kuti apite, atamuona iye anamulambira, koma ena anakayika. Kenaka Yesu anabwera kwa iwo nati, "Ulamuliro wonse kumwamba ndi dziko lapansi wapatsidwa kwa ine. Chifukwa chake, pitani kaphunzitseni anthu a mitundu yonse, ndi kuwabatiza mʼdzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, ndi kuwaphunzitsa amvere zonse zimene ndinakulamulirani. Ndipo onani, Ine ndidzakhala pamodzi ndi inu kufikira kutha kwa dziko lapansi pano.”